Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. МВС працює над планом деокупації Донбасу, заявив Аваков. На Євробаченні представник України вийшов до фіналу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в МВС почали працювати над планом заходів для деокупації Донбасу. За його словами, цей план має бути готовий уже влітку. Він охоплюватиме дві частини, заявив Аваков, підготовчу та практичну. Основна мета плану – звільнення тимчасово окупованих територій, відновлення конституційного ладу, захист прав і свобод наших громадян. Аваков додав, що українська влада має бути, цитата, готовою до того, що треба буде прийти на звільнену територію і відразу починати роботу. Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір закликає українську владу розслідувати напад на телеканал «Інтер» 9 травня. «Я засуджую спробу підпалу на телеканалі «Інтер» у Києві. Пошкодженню і травмам запобігли швидкі дії поліції. Насильство ніколи не буває прийнятним», йдеться у повідомленні представництва ОБСЄ зі свободи засобів інформації у Твіттері. 9 травня націоналістичні організації пікетували будівлю телеканалу «Інтер» у Києві, звинувачуючи телеканал в антиукраїнській позиції. Один із братів Сейд Османових, Ернес, проходитиме свідком у справі свого брата Енвера. Про це він повідомив 10 травня кореспонденту проєкту «Радіо Свобода» Крим Реалії. Обох братів російські силовики затримали 10 травня в анексованому Росією Криму у селі Телове Балаклавського району Севастополя після обшуків. Ернес і Енвер Сейд Османовий є близькими родичами засудженого в Росії за Севастопольською так званою справою Хізбут Тахрір Нурі Прімова.
Міжнародна тема.
Білий Дім прагне, щоб ООН продовжувала перевіряти ядерні об'єкти Ірану попри рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із угоди 2015 року. 10 травня представники адміністрації Трампа заявили, що прагнуть продовжити моніторинг і нададуть Міжнародному агентству з атомної енергії МАГАТЕ фінансування, необхідне для підтримки команди інспекторів в Ірані. Український співак Меловін за підсумками виступу в другому півфіналі Євробачення 2018 10 травня пройшов до фіналу конкурсу з піснею «Under the Ladder». Крім представника України з 18 виконавців, які виступали 10 травня до фіналу пісенного конкурсу, також пройшов, зокрема, переможець одного з попередніх таких конкурсів Олександр Рибак із Норвегії. За підсумками першого півфіналу, який відбувся 8 травня, у фінал Євробачення вийшли представники ще 10 країн. Ще 6 країн потрапили до фіналу автоматично. Цього року пісенний конкурс відбувається у столиці Португалії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, це Юрій Матвійчук і програма «Радіо Свобода», в якій ми аналізуємо і разом з експертами прогнозуємо, що відбувається у світі і що відбуватиметься далі в Україні, також і в світі. Сьогодні будемо говорити насамперед про наміри та сподівання щодо 20-го ювілейного саміту «Україна-ЄС».
В принципі, для Європейського Союзу все зрозуміло відносно перспектив реформ тут на найближчий рік, оскільки кардинальні якісь кроки робити влада вже не буде.
Що Україна хоче отримати від Євросоюзу, що треба зробити Україні до саміту, аби отримати бажане, і що Євросоюз може запропонувати Україні, ось про це поговоримо з гостями нашої програми. Ця програма доступна вам, шановна аудиторія, на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Також можна дивитися нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ювілейний 20-й саміт Україна-Європейський Союз відбудеться влітку 2018 року в Брюсселі. Про це домовилися президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск під час зустрічі в Німеччині, повідомляє прес-служба українського президента. Крім того, згідно з повідомленням, Петро Порошенко розповів Туску про ситуацію на Донбасі, хід операції об'єднаних сил і останні факти порушення російською стороною мінських домовленостей. Порошенко і Туск також обговорили питання продовження і можливого посилення санкційного режиму проти Росії та хід реформ в Україні. Йшлося, зокрема, про створення антикорупційного суду, реформування системи національної безпеки, виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також про шляхи посилення допомоги з боку Євросоюзу. Раніше кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі повідомляв, що спільний саміт країн Європейського Союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії Брюсселі. Про те, чого можна чекати від цього саміту, з чим Україна має до нього прийти, ми поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку радник міністра закордонних справ України Тарас Качка і декан історичного факультету Донецького національного університету імені Стуса Юрій Теміров. Вітаю вас, панове, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Пане Качко, перш за все до вас запитання, які завдання щодо саміту Україна-ЄС і очікування від цього саміту має Україна?
Саміт завжди був дуже високого рівня зустрічю, на якій дуже рідко приймаються якісь практичні речі. Тому очікування зазвичай не такі високі, тому що, в принципі, якісь там практичні речі, які пов'язані з конкретними діями, рішення зазвичай приймаються на рівні ради асоціації або комітету асоціації. Тим не менш, цього разу це ювілейний саміт, і плюс це фактично перший саміт в умовах, коли повністю діє угода про асоціацію. Тому очевидно, що одним з цікавих пунктів можуть бути рішення про те, яким чином, надати одихнення угоді про асоціацію, яким чином наповнити наші відносини новими великими, які говорив президент ще минулого року, наприклад, там цифровий союз або подальше наближення до Шенгену. Всі ці речі, якими б вони фантастичними не виглядали, все ж таки можна почати реалізовувати на практиці. І, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день обидві сторони, власне, шукають способів і шляхів, власне, запуску таких великих проєктів в рамках угоди про асоціацію, що відповідає інтересам і Європейського Союзу, і України. А крім того, зрозуміло, що саме в першу чергу є інструментом такої доведення такої спільної підтримки і спільних зусиль по багатьох напрямах, про які говорили і ви, наприклад, це питання там Донбасу, миротворці, санкції проти Російської Федерації. Це звичайні в нинішніх умовах пункти порядку денного.
Ну, це не ми говорили, це говорили Петро Порошенко і Дональд Туск під час зустрічі в Німеччині. Пане Теміров, а на вашу думку, те, що саміт буде ювілейним, 20-м, означає, що це така радше символічна подія? Чи можна очікувати в Україні якогось результату, якихось зрушень, принаймні якихось обіцянок?
Ну, я сподіваюся, що українська дипломатія докладе всіх зусиль до того, щоб ця подія не була ювілейною і символічною, була наповнена певними практичними результатами. Щодо мене особисто, то я, наприклад, очікую те, що на саміті все ж таки буде достатньо серйозна така дискусія, обговорення щодо акцентів порядку денного, тому що, в принципі, ключові питання порядку денного в нашому діалозі з Європейським Союзом, вони поділяються і українською, і європейською стороною. Але якщо ми подивимося на акценти, то європейська сторона більше акцентує хід реформ, більше акцентує, в тому числі серед реформ, антикорупційне законодавство, питання щодо декларації, електронних декларацій, автоматичних для всіх, скасування декларацій для антикорупціонерів наших активістів. А українська сторона зацікавлена в тому, щоб більше акцентувати питання, пов'язані з санкційним режимом проти Російської Федерації, участі Європейського Союзу в фінансовій допомозі Україні, в тому числі перспективи плана Маршалла, в тому числі перспективи приєднання України до цілого ряду проєктів. І от для мене буде цікаво все ж таки, які будуть акценти розставлені в подальшому порядку денному в співробітництві Європейського Союзу і України. Ну і подивимося, чи буде і якою буде заключна декларація саміту, тому що минулий саміт, ви знаєте, завершився без декларації. Це було певною мірою пов'язано з тим, що завершився процес ратифікації і був компромісом, але зараз все ж таки хотілося б, щоб декларація була, і вона була хоча б певною мірою наповнена певним практичним змістом. Ну і серед багатьох експертів є прогнози про те, що Україна буде все ж таки і далі акцентувати питання щодо офіційної заяви і визнання перспектив членства України в Європейському Союзі. Такі от у мене очікування щодо цього саміту. Головне, я сподіваюся, що він не залишиться суто ювілейною подією.
Зрозуміло, пане Тиміров. Додам дійсно, що 19-й саміт попередній відбувався якраз в Києві в липні 2017 року. Той саміт, що завершився без схвалення підсумкової декларації чи спільної заяви. І тоді Євросоюз, як повідомлялося, відмовився якраз включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України. Пане Качко, чи є сподівання, що після 20-го саміту буде і підсумкова декларація спільна, і в ній зафіксують, принаймні, чи європейські прагнення України, чи що можуть зафіксувати в такій декларації?
Я думаю, що на сьогоднішній день, ну, принаймні цього року, точно, скажімо так, я поділяю позицію там президента з приводу того, що перспектива членства для України буде зафіксована ще там до 2021 року, тобто в межах там 5 років дії угоди про асоціацію, це цілком реально. Я не впевнений, що це станеться цього року, тому що Європейський Союз, хоча і змінив свою позицію з приводу розширення і досить активно тепер говорить про розширення Балкан, чи там ще рік тому Юнкер говорив про те, що там ця комісія не буде ніяк займатися розширенням. Все одно вони повернулися до цієї теми, але тим не менше до України, я думаю, що існує досить велика інерція, і тому цього року це не буде головною новиною. Але очевидно, що якщо в цього року в рамках декларації саміту буде закріплено кілька інтеграційних пріоритетів в рамках угоди про асоціацію, інтеграційні пріоритети – це означає, що сторони виділять чи визначать сфери, наприклад, там сферу енергетики, де в нас, якби там, ми там бурхливо обговорюємо, тим не менш, у нас досить істотний прогрес в реформі ринку газу, і очевидно, що нам залишилось там кілька важливих рішень для того, щоб повністю інтегруватися. Якщо сторони, наприклад, визначать, що от енергетика – це буде наступний великий проект, де ми повністю, Європейський Союз визнає Україну фактично державою-членом на цьому ринку, це означає, що Європейський Союз вже готовий до повної інтеграції України, принаймні в певних секторах. І це означає, що такий важливий крок, такий політичний, юридичний і бюрократичний для того, щоб всі і в Україні, і в Європейському Союзі призвичаються до того, що Україна інтегрується повною мірою в Європейський Союз. І якщо цю динаміку цей саміт задасть, то відповідно за кілька років ми можемо вийти і на повноцінне визнання перспективи вступу України в Європейський Союз, в цілому.
Тобто, пане Качко, я так розумію, що енергетика – це може бути одна зі сфер, один із секторів такого секторального наближення до ЄС, так?
Я думаю, що я ставлю на енергетику цифровий союз, який в угоді про асоціацію добре прописаний, є пріоритетом Європейського Союзу в цілому і є пріоритетом політичним визначеним і урядом, і президентом України. І також очевидно, що пріоритетом буде все, що пов'язано з торгівлею товарами, оскільки в нас торгівля досить динамічно розвивається, але окрім зняття тарифів, нам треба багато що зробити в сфері митниці, в сфері технічного регулювання.
Тобто є якийсь перелік таких домашніх завдань, з які мала би Україна, я не знаю, чи встигне вона до літа виконати, щоб пан Трубаров, пан Тиміров називав і тему антикорупційного суду, так, і декларацій для антикорупціонерів. Які з домашніх завдань от зараз такі нагальні, щоб Україна могла щось пред'явити на саміті і показати, дивіться, ми рухаємося, ми виконуємо якісь моменти, альтернативи євроінтеграційному поступу немає. Що можете запропонувати ви?
Я думаю, що насправді взагалі характеристика там домашніх завдань, які там ми маємо звітувати, що ми зробили, вона не зовсім доречна. Чому? Тому що це не питання звітування про щось, це питання просто-напросто, наскільки обидві сторони готові рухатись в спільному напрямі. І, наприклад, питання антикорупційного суду, це ж не є питання просто там бажання ЄС просто так щось там от від нас повимагати. Це насправді частина домовленостей щодо підтримки, щодо відновлення макрофінансової стабільності. Такий самий діалог відбувається всередині самого Європейського Союзу, навіть між країнами, які вважаються найвпливовішими, наприклад, Німеччина і Франція. Uh-huh. Нагадаю, що Франція зараз здійснює досить такі жорсткі, як для себе, реформи, наприклад, на ринку залізничних перевезень. Лібералізація залізничних перевезень. Мануель Макрон вже там три місяці постійно під пресінгом від профспілок залізничних, там забастовки відбуваються, масові протести. Тим не менш, він впевнено здійснює реформу в цій сфері, тому що, по-перше, це зобов'язання перед Європейським Союзом, а по-друге, це є питання конкурентоспроможності Франції. Він це усвідомлює, він здійснює ці реформи. Для України питання антикорупційного суду, питання ринку землі, інші такі ключові в, наприклад, там, завершення той самий фінансовому секторі реформи. Ці питання є ключовими для нас, для того, щоб ми були більш конкурентоспроможними. Якщо ми є більш конкурентоспроможні, відповідно, ми більше заслуговуємо там на підтримку і довіру з боку партнерів. Відповідно, можна реалізувати амбітніші проекти. Можна говорити про більшу фінансову підтримку, більшу політичну підтримку, говорити про якісь амбітні спільні цілі. Власне, з такої логіки і виходимо. Тобто це не є питання того, що ми там про щось маємо прозвітувати, і потім, знаєте, як на екзамені зіткнути, фуф, ну проїхали, успішно, ура, відбилося. Ні. Тобто, якщо ми щось хочемо від ЄС, відповідно, ми повинні говорити, що ми спільно, що ми також динамічно рухаємо щодо самоудосконалення для того, щоб бути кращим партнером для Європейського Союзу. В цій логіці всі один одному, грубо кажучи, дають якісь позитивні сигнали. Якщо ми в цю логіку входимо, то відповідно ми можемо говорити там про перспективу членства, ми можемо говорити про там більшу фінансову допомогу, більший доступ на ринок Європейського Союзу. Якщо ми цього хочемо, ми повинні змінюватися. Якщо не хочемо, не повинні змінюватися. Тобто це не є питання просто-напросто звітування просто зараз без нічого.
Зрозуміло, пане Тиміров, ну дійсно, Україна там змінюється і бере курс, але з огляду і на ті внутрішньоєвропейські проблеми, які згадував пан Качка, можливо, просто Європі зараз не до України справді, і вони так будуть, як то кажуть, кивати головою, так, ви молодці, Україна, а зробіть ще те і інше, але жодних поступок, ну просто не може бути про наближення до членства, чи якесь гарантування цього членства, чи обіцянка, тому що є інші проблеми в Європі, і вона не готова до розширення.
Ну, насамперед, я хотів би підтримати тези пана Тараса щодо того, що ну не треба занадто акцентувати оці деякі формальні речі, пов'язані з визнанням, невизнанням, декларуванням наших перспектив. І другу тезу щодо того, що ці перетворення, реформи потрібні саме Україні. Але з іншого боку, я хотів би, щоб, ну, я не думаю, що наші офіційні особи можуть в такому контексті розмовляти з європейськими партнерами, але я хотів би привернути увагу до того, що ви дійсно привернули, сказали про те, що в якому стані сама зараз Європа знаходиться. У Європи зараз дійсно дуже багато проблем, пов'язаних із підсиленням так званих популістських рухів і пов'язаних з міграційними проблемами. Ну, а популістські рухи, радикальні рухи, міграційні проблеми між собою пов'язані, і може дійсно Європі не до України. Насправді, от зовсім недавно, на початку травня, була стаття Андреса Асмунда, щодо, ну, під назвою «Україна варта того, щоб за неї боротися». Насправді я хотів би привернути увагу до того, що є прямий зв'язок між боротьбою за Україну і боротьбою за збереження сутності європейського проєкту. Справа в тому, що в європейській політиці щодо України виявляється така ситуація, яку я в загальному плані називаю розгубленість Заходу, і в тому числі розгубленість Європи. Європи не здатність певною мірою Європи, в тому числі і Заходу, чітко визначитися з пріоритетних питань, в тому числі міжнародної безпеки. Українське питання тут зараз знаходиться, так би мовити, в пріоритетах. І той же Андер Сасланд написав про те, що якщо Європа хоче впливати на Україну, і якщо Європа хоче перемогти в цій боротьбі за Україну з Росією, вона повинна повною мірою включитися в цю боротьбу за Україну. Включитися в цю боротьбу за Україну якраз в всіх аспектах, і з точки зору фінансової підтримки, і з точки зору підтримки реформування безпекового сектору України, не тільки контролюючи виконання Україною вимог, але й певною мірою розуміючи обставини, в яких здійснюються реформи в Україні. Ну, дуже часто пишуть про розчарування реформами в Україні після Революції Гідності. Я, наприклад, не розчарований, тому що я не був очарований. Так от, зараз таке питання до Європи, щоб вона не була, вона, по-моєму, була певною мірою очарована перспективами реформ і те, що, ну, так неадекватно оцінювала наші можливості і перспективи і швидкість руху шляхом цих реформ. І все ж таки в нашій ситуації хотілося б, щоб було чітке розуміння зв'язку боротьби за Україну і боротьби за єдність Європи. Тому що коли всі такі був, ну не всі, багато хто з експертів мав ентузіазм щодо того, що дивіться, Захід, Європа об'єдналася щодо отруєння Скрипалів, щодо атаки Сирії, хіматаки Сирії. От дивіться, Захід консолідується. І в той же самий час, наприклад, іде інформація про те, що Німеччина, Фінляндія знімають перепони.
Північний потік 2, так?
Будівництво Північного потоку 2. От зараз ми в новинах практично всіх українських дивилися, і це дуже правильно і позитивно, про візит нашого президента до Німеччини, участь там в церемонії щодо премії Карла Великого, переговори з Дональдом Туском. Але в цей самий час Гейко Маас, міністр закордонних справ Німеччини, був у Москві. І з одного боку, там був холодний прийом, наприклад, не було зустрічі з президентом Російської Федерації, але з іншого боку, при всій холодності таких от переговорів між двома сторонами, на заключній прес-конференції на пряме питання щодо Північного потоку Гейко Маас дав пряму відповідь на: це приватний проєкт, але він підтримується федеральним урядом Німеччини.
От і відповідь на питання, так? Пане Качко, а дійсно, чому боротьбу за Україну, складається враження, більше ведуть Сполучені Штати Америки, ніж Європа? Чи можна від Європи очікувати оцієї єдності в питанні боротьби за Україну і в безпекових питаннях, і в питаннях енергетичної безпеки, знову ж таки, пов'язаної з Північним потоком 2?
Ну, насправді, треба говорити про те, що все це можливо, просто трошки в іншій риториці, іншою мовою. В тій самій Німеччині є усвідомлення того, що Північний потік-2 далеко не такий простий бізнес-проект, як би це там хотілося і називалося. Той самий Маас, він усвідомлює всі політичні ризики, пов'язані з проектом. Очевидно, що та риторика, яку ми чуємо від німецького уряду, це є риторика, яка об'єднує всі позиції, тобто і позиції тих компаній, які зацікавлені по-різному, зацікавлені Газпромом чи зацікавлені бізнесово в будівництві цього проєкту, але так само і враховують той факт, що усвідомлені, що Газпром використовує такі проєкти для політичного тиску. Тому насправді треба розуміти, що це не означає, що там риторика битися за нас, не битися за нас. Це питання визначення безпекових загроз і питання знаходження шляху їх врегулювання і знаходження балансу між ними. Тому досить часто Європейський Союз звучить не так гостро, як Сполучені Штати, особливо в цьому питанні, тому що сама культура в ЄС, така культура такого шукання постійного балансу інтересів, це звучить досить часто не дуже приємно по відношенню до нас, тому що ми чекаємо якихось чітких заяв, що там що північний потік там
не прийняти. Чітких і однозначних, так.
Ну, чітких і однозначних. Але тим не менш, це не означає, що сама дискусія і робота з Німеччиною, з іншими державами-членами Європейського Союзу не містить, власне, такого достатньо чесного і відвертого обміну думками, обміну позиціями і пошуку якогось оптимального рішення з приводу того ж до Північного потоку-2. Зрештою, треба вже навіть згадати, що сама позиція Німеччини на сьогоднішній день полягає в тому, що так, справді, вони зацікавлені в цьому будівництві цього проєкту, але тим не менш він не має зашкодити інтересам України. Ми і далі вважаємо, що це взагалі неможливо.
Ну так, тобто це риторика.
Але тим не менш, дуже гарний механізм для того, щоб вийти на якийсь наступний етап. Щоб якщо вже ми вкладаємо формулу, що північний має бути побудований з урахуванням України, інтересів України, давайте думати, як це можливо зробити. Якщо це можливо, на нашу думку, це і далі неможливо зробити, тому що тут ризики абсолютно політичні і безпекові. І власне, якщо навіть говорити в такій риториці, стає зрозумілим, що ну навіть якщо припустити, що вони співіснують ці два, що північний потік існує, якось зменшити ці політичні ризики, зменшити безпекові ризики неможливо. Тому, в принципі, це означає, що саме існування Північного потоку-2 несе загрози для України. Відповідно, той замисел, який чи ту ідею, яку представляє Німеччина на сьогоднішній день, вона є дуже малоймовірною до реалізації. Відповідно, ми далі наголошуємо на тому, що тобто ми вдячні за те, що вони враховують інтереси України. Але для того, щоб їх належним чином врахувати, нам фактично треба мінімізувати вплив «Газпрому» на ринки Союзу. Відповідно, там така повномасштабна підтримка проєктів на кшталт «Північного потоку» – це є фактично такий збільшення впливу «Газпрому»,
ну, так,
є негативним для самої Німеччини ЄС. Тому в такому ключі робота і розмова триває. Я думаю, що зрештою воно для слухача, для людей, які там як зовні стежать за цим, там для мене воно виглядає як такими бюрократичною розмовою. Але це такий стиль роботи, і в рамках його теж треба вміти.
І треба вміти працювати. Пане Качко, дуже мало часу залишається на завершення нашої розмови. Співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що Україна вже все, що можна було отримати від Європейського Союзу, отримала. Але дійсно, є угода про асоціацію, є безвіз, зона вільної торгівлі. Чи може дійсно Україні вже варто зупинитися і просто поетапно виконувати і ту ж саму угоду про асоціацію і інше, от буквально по півхвилинки.
Ну, це якась досить смішна позиція, тому що за великим рахунком, навіть в рамках угоди про асоціацію, ну, якщо ідея полягала в тому, щоб фактично отримати паралізацію торгівлі на рівні тарифів, тобто лише тарифи скасувати і скасувати візи і на цьому зупинитись, ну це не євроінтеграція, це не є отримання тих...
Ну, мається на увазі на нинішньому етапі. Пане Тиміров, а ви як гадаєте, на нинішньому етапі, на найближчий рік до виборів щось може змінитися? Ну, теж буквально півхвилинки у вас є.
Ну, по-перше, така дивна постановка питання, ми вже все отримали. Тому що ми повинні отримувати не від Європи, ми повинні отримувати від своїх зусиль, в яких можемо використати, в тому числі, допомогу Європи. На жаль, я не очікую до наших виборів якихось суттєвих зрушень. Ну, дай Бог, щоб по тих проєктах, про яких про які казав пан Тарас, вони дійсно цікаві, вони дійсно будуть таким певним знаком того, що у нас відбувається реальний процес інтеграції.
Що ж, дякую, дякую, мусимо завершувати. Пан Юрій Темірові, Тарас Качка були на зв'язку з нами у студії Радіо Свобода. Юрій Матвійчук, залишайтеся з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Следующая встреча нормандской четверки, скорее всего, состоится в Париже, заявил Порошенко. Из-за аварии центральная часть Симферополя осталась без света. Крымские абитуриенты тайно учатся в школах материковой Украины. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко накануне отправился в Германию с рабочим визитом. По его словам, стороны обсудили возможность введения новых санкций против России из-за проведения выборов в аннексированном Крыму, освобождение заложников и ввод миротворцев ОБСЕ на Донбасс.
Дуже ретельно обговорили політику санкцій. Санкції мають бути продовжені і запроваджені нові додаткові санкції, особливо для тих, хто брав участь в організації і проведенню виборів в Криму, виборів президента Російської Федерації, незаконних виборів в Криму.
Президент Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон согласовали позиции по подготовке повестки дня встречи в нормандском формате, которая может состояться в Париже. Десятки людей были задержаны полицией в Казахстане на двух митингах, участники которых призывали к освобождению политических заключенных, передают телеканал «Настоящее время». В столице страны Астане демонстранты собрались в районе, где расположены иностранные посольства, скандируя свободу политическим заключенным и позор правительству. В крупнейшем городе страны, экономической столице Казахстана Алматы, демонстранты также держали портреты политзаключенных и плакаты с требованиями, в частности, остановить пытки политических оппонентов. Крымские абитуриенты боятся рассказать директорам своих школ в аннексированном Крыму об обучении экстерном на материковой части Украины. Об этом рассказала в эфире радио «Крым Реалии» бывший директор украинской школы в Евпатории, а ныне директор средней школы номер 309 в Киеве Ольга Тимошенко.
Дуже багато дітей з Криму вчаться зараз в моїй київській школі за екстернатною формою. Вони вчаться таємно. Вони не сміють сказати там, що вони ще от навчаються в Україні. Тобто вони наскільки залякані, наскільки цього бояться. Для зарахування на екстернатну форму потрібна копія особової справи. Так от, щоб взяти цю копію, вони вигадують різні там ситуації, небулиці, щоб можна було якось цей документ витребувати.
По информации представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Прокопчука, число крымчан, которые получают образование на украинском языке, с момента аннексии уменьшилось в 35 раз. В частности, с 2013 по 2017 год количество молодых людей, обучающихся на украинском, сократилось с почти 13 тысяч до 370 человек. Часть аннексированного Симферополя оказалась накануне, была обесточена в результате аварии, произошедшей вечером в четверг 10 мая. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на компанию «Крымэнерго». Электроснабжение отсутствовало в районе 7-й городской больницы на улицах Залесская, 60 лет Октября и Аральская, сказано в сообщении. Некоторые магазины в городе закрылись раньше, кое-где также не работали светофоры. По предварительной информации произошло аварийное отключение. В диспетчерской сказали, что работа над восстановлением электроснабжения в городе уже начались. Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя выделило 1 миллион рублей матери и сыну капитана первого ранга Александра Сычука, который погиб в Сирии при крушении самолета Ан-26 в марте нынешнего года. Число россиян, гибель которых в Сирии признало Министерство обороны соседней России, превысило 80 человек. Последним официально подтвержденным случаем стала катастрофа военно-транспортного самолета Ан-26 6 марта. Тогда погибли 39 человек, в основном офицеры российской армии, а также генерал-майор Владимир Еремеев. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, похолодает. Плюс 18. Временами будет облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 17. Небо затянут облака. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно видеть и слышать нас можно на сайте «Крым Реалии». Также мы ведем прямые трансляции нашего эфира в сети Facebook и на YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Тема дня.
Я прошу прощения, я повторю номер телефона для жителей материковой части Украины. Ошибочно назвал старый. У нас новый номер телефона. Обратите внимание на это. 044-490-3118. В ближайшие полчаса мы поговорим вот о чем. Несколько дней назад подконтрольный Кремлю Минсельхоз Крыма распространил сообщение о том, что ожидается введение чрезвычайной ситуации в связи с тем, что из-за засухи может погибнуть урожай зерновых. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Алло, да, сынок, да, ага, что ты хотел сказать мне? У нас все хорошо, вот дети здесь, да.
Я тебя жду.
Я соскучилась уже.
Вот уже почти 4 года семья украинского режиссера Олега Сенцова ждет его освобождения. Не забывает о Сенцове и общественность. Так в социальной сети Facebook запустили флешмоб в поддержку крымских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом сообщает группа «Свободу крымским заложникам» Сенцову и Кольченко. Суть флешмоба – показать, как долго политузники находятся в неволе. Инициаторы предлагают пользователям соцсетей написать, как много событий произошло в их жизни за последние 4 года и использовать в постах хэштег «Они еще там». Крымские активисты Олег Сенцов и Александр Кольченко, известные своей проукраинской позицией, были задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014-го. Их обвинили в подготовке терактов на полуострове. В своем последнем слове на заседании перед окончательным вынесением приговора Олег Сенцов не стал ничего просить у суда. Напротив, сам обратился к жителям соседней России.
«Самый страшный грех на земле – это трусость. Это написал великий русский писатель Булгаков, книги Масса Маргарита. И я с ним согласен. Трусы – самый главный, самый страшный грех на земле. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, не готов за них пострадать или умереть. Так что единственное, что я могу пожелать этой третьей информированной части населения России – это научиться не бояться».
В августе 2015-го Северокавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. В защиту режиссера Сенцова выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, Российский киносоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. В центре подчеркнули, доказательства по делу Сенцова были очень низкого качества, а часть утверждений обвинения и вовсе выдумана следствием.
Крым в центре внимания.
Итак, это был сюжет, который мы подготовили для обсуждения другой темы. Она очень важна. Мы о ней поговорим далее в нашем эфире, в следующем информационном блоке. Здесь я скажу, что вчера 4 года прошло с того момента, как в Крыму был задержан первый политзаключенный. Эта тема очень важна. Но давайте все-таки вернемся к теме возможной опасности для урожая в Крыму, урожая зерновых. Давайте послушаем сюжет на эту тему.
В аннексированном Крыму из-за нехватки влаги могут погибнуть озимые и яровые культуры. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства сельского хозяйства полуострова. По словам российского министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, всему виной неблагоприятные погодные условия.
Согласно аналитике, которую провело наше ведомство, вторая половина 2017-го отличалась недостаточным количеством влаги, что отразилось на несвоевременности всходов озимых культур и их развития. Зимний период также не способствовал накоплению влаги в почве, и надежда на продуктивные осадки весеннего периода тоже не оправдалась.
В группе риска из-за засухи оказались Первомайский, Раздольнинский, Джанкойский, Нижегорский, Советский, Черноморский, Ленинский и Кировский районы полуострова. Ранее Рюмшин рассказывал, в 2017 году в Крыму получили 1,7 миллионов тонн зерна. Кроме того, на встрече с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым в январе этого года он уверял, урожай сахарной свеклы и зерновых культур будет многообещающим. Подконтрольный Кремлю чиновник прогнозировал, крымские аграрии смогут собрать более 1,5 миллионов тонн зерна. После российской аннексии Крыма полуостров не мог похвастаться успехами в сельскохозяйственной сфере из-за нехватки пресной воды, которая необходима для хорошего урожая. В 2014 году Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Ранее он обеспечивал до 85% водных потребностей Крыма. В эфире радио «Крым Реалии» экс-президент торгово-промышленной палаты Крыма Александр Баслов заявил, проблема с урожаем на полуострове образовалась не только из-за нехватки воды и влаги. По его словам, Россия в принципе не поощряет развитие небольших фермерских хозяйств.
Российское законодательство содействует образованию крупных аграрных холдингов, вот типа того, который находится в руках нынешнего министра сельского хозяйства. Вот такие крупные латифундисты, у которых там сотни тысяч гектаров, вот им, конечно, в этой ситуации достаточно неплохо работать. А остальным фермерам, особенно крымским, которые, в общем-то, ну, не обладают большими количествами земли, им очень сложно, очень сложно.
По информации Украинского центра управления и испытания космических средств по состоянию на 2017 год в сравнении с 2014, общая площадь покрытых здоровой продуктивной растительностью участков в Крыму уменьшилась почти в 7 раз, а объемы выращивания озимых культур на территории Крыма в период с 2014 по 2017 год сократились на 85%.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Я еще раз напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может дозвониться и принять участие в нашей программе непосредственно. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните по номеру 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией в Facebook и на YouTube. Обязательно озвучим самые интересные. С нами на связи Андрей Федоренко, кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Андрей, здравствуйте. Итак, насколько чувствительны зерновые культуры к нехватке осадков? Насколько серьезна та проблема, о которой заявил подконтрольный Кремлю Минсельхоз Крыма?
Ну, безусловно, она серьезна, поскольку зерновые культуры, они, ну, как, по сути, как и большинство культур, они чувствительны к тем же, ну, к осадкам, вот. И действительно еще то, что вот как бы два фактора наложилось, это с одной стороны, это отсутствие воды Днепровской, когда был перекрыт Северо-Крымский канал, и плюс еще вот наложился фактор, так, как бы, естественной засухи, который, кстати, немножко ощущается сейчас и в пределах нашей степной Украины, материковой. И поэтому такие прогнозы для Крыма, наверное, не очень утешительные.
Насколько насколько критической может быть ситуация? То есть может погибнуть весь урожай?
Ну, знаете, вот конкретно какие-то категорические выводы на самом деле, наверное, делать еще рано, потому что много будет еще все-таки зависеть от того, от дальнейшей погоды, какая будет летом, да, от того количества осадков, которое может выпасть дальше. То есть, потому что еще только вот как бы еще не наступила фаза той же самой молочно-восковой спелости колоса. То есть это будет все, ну, конкретно какие-то выводы можно будет делать значительно позже. Но в целом, да, ситуация пока не очень утешительная.
Ну вот в том сообщении, которое распространял крымский Минсельхоз, говорилось о том, что посевы в Первомайском, Раздолинском, Джанкойском, Нижнегорском, Советском, Черноморском, Ленинском и Кировском районах либо практически погибли, либо погибнут в ближайшие 2-3 дня. И вот через несколько дней после этого сообщения в Крыму начались дожди, они в некоторых районах были кратковременные, но все же, насколько долго должны идти дожди, насколько большим должен быть объем осадков для того, чтобы исправить ситуацию и спасти урожай?
Ну, смотрите, давайте начнем с того, что Крым, как таковой, он, ну, для Крыма никогда не было пшеницы как профилирующая культура. Да, там на Рошене выращивали рис, там еще та пшеница, те зерновые, которые выращивались, большая часть площадей, она тоже была на Рошене. То есть я думаю, что, учитывая того, что без орошения, и плюс еще наложим фактор засухи, ну, я думаю, недостаточно будет этих всех дождей, которые прошли, то того минимума. Вот. И как бы сам фактор, то, что это в Крыму, оно уже как бы является определяющим. То есть там в априори не может быть очень изобилия влаги. Даже там в идеальные какие-то в плане погоды, там, периоды.
Я здесь приведу еще один комментарий. Этот комментарий был озвучен в эфире радио «Спутник» в Крыму. Директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий сказал, что около 50 аграрных предприятий в Крыму нарушают технологии выращивания сельскохозяйственных культур. Здесь я его процитирую. «Мы забыли об очередности культур. Можем позволить себе подсолнечник сеять на одном поле на третий год, что противопоказано почве, как человеку болезнь. Впервые услышал название ячменя и пшеницы, которых нет в Крыму. Они завезены из-под Москвы и Рязани, где влаги до 1000 миллиметров. Их выращивали, в Крыму имеется в виду, 4 года. Они себя прекрасно чувствовали, а сегодня эти растения погибли. Не будем говорить, что они, аграрии имеются в виду, нарушают всю технологию. 50% предприятий вносят свои какие-то коррективы, которые дают негативные результаты в дальнейшем. Несоблюдение вот таких правил, к чему оно в итоге может привести?
Ну, все наоборот. Вот, это последовательность культур, ну, как их определение, что такое севооборот, это чередование культур, пространства и времени, оно является одним из решающих факторов агротехники. А подсолнечник, если брать вот всю эту структуру севооборота, это самая тяжелая для почв культура. То есть, если мы берем севооборотом за несколько лет последовательность, то подсолнечник садится в числе последних, и после него земля должна отдыхать. То есть, она год стоит либо под черным паром, либо она засеивается многолетними бобовыми травами. То есть сеются те культуры или же черный пар, чтобы земля могла отдохнуть, восстановиться. Вот, и тогда только опять можем запускать этот севооборот. Если они подсолнечник сеют, ну, не то что там 3, даже 2 года, это уже очень критически. То есть, я не знаю, это полный безграмотный подход вообще к выращиванию каких-то культур. Я не знаю, что они хотят от этого. То же самое зерновые. Зерновые, которые в определенных случаях, да, можно там 2 раза зерновые выращивать по зерновым. То есть, некоторые варианты севооборота это допускают. Но, опять же таки, в первую очередь, зерновые по зерновых – это накопление болезней. Когда мы не меняем… Ну, для чего меняется поле, да, вот? Смена культур на поле, это чтобы не накапливались болезни, которые существуют, и вредители, которые как бы характерны для той или иной культуры. То есть мы чередуем культуры, мы как бы тем самым накопление этих болезней и вредителей мы немножко сдерживаем. Поэтому все это, да, действительно, это есть очень негативный фактор. Это основное, это как бы как такая аксиома
для выращивания, для агротехники, вот все в оборот. Если им брезговать, то ни к чему хорошему это не приведет.
Но если все действительно так, как говорит господин Паштецкий, и часть земель в Крыму уже истощена, да, неправильным чередованием культур, отсутствием чередования выращиваемых культур, сколько может занять времени восстановление почвы?
Ну, это такой неоднозначный вопрос, в зависимости, в каких условиях будет восстанавливаться эта почва. Я вам приведу маленький пример, что вот я как-то проводил учеты на бросовых полях, которые находились в Херсонской области возле заповедника Аскания-Нова. То есть мы вот сравнивали поля разной степени бросовости, и как эталон мы брали заповедную степь. То есть там было поле, которое было выведено из оборота 10 лет, поле, которое выведено было 20 лет, и, по-моему, поле, которое было выведено из оборота больше 30 лет. И мы смотрели, как восстанавливалась флора, фауна, растительный состав, в частности, насекомые и так далее. И как эталон мы сравнивали с этой вот с первозданной, как бы, естественной степью, дикой, целинной, биоценозом. Так вот, удивление было настолько велико, что даже те поля, которые 30 лет, ну, они были рядом со степью, то есть там буквально несколько там сотен метров целинная степь, то есть есть пересев трав, тут же какой-то миграция каких-то насекомых, они даже на 50% не приблизились вот этому естественному биоценозу. То есть за 30 лет это поле, находясь рядом с естественной стацией, оно даже на 50% не восстановилось. То есть понятное дело, что процесс установления, восстановление будет очень долгий, очень тяжелый. Да, его можно ускорить правильными технологиями, но в целом это процесс очень долгий, очень сложный.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Федоренко, кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Мы продолжаем эфир. Я напомню номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться и принять непосредственное участие в нашем эфире. Мы предоставляем такое право каждому нашему радиослушателю. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-31-18. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в Facebook и на YouTube. Там тоже очень просто можно принять участие в нашей программе. Пишите комментарии, самые интересные мы обязательно озвучим. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи Александр Иващенко, доктор сельскохозяйственных наук, академик-секретарь отделения растениеводства Национальной академии аграрных наук Украины. Александр, здравствуйте. Итак, говорим мы о сообщении, которое распространил подконтрольный Кремлю Минсельхоз Крыма о том, что из-за неблагоприятных погодных условий не было долго осадков в Крыму под угрозой гибели урожай зерновых культур. Тем не менее, последние дни в Крыму все-таки идут дожди в некоторых районах. Насколько критичной можно назвать ситуацию, которую заявляют в Крыму?
Ну, в целом, у нас сколько времени есть для разговора?
Вы говорите, я думаю, что 5 минут у нас точно есть.
Да. Понятно. Значит, да, к сожалению, если у нас русский язычный вариант, значит, к сожалению, у нас весна не была благоприятной для возделывания и выращивания посевов. Во-первых, весна была поздней, то есть более чем на месяц у нас опоздал к началу вегетационного периода. Естественно, это все проявилось на развитии сельскохозяйственных посевов, как озимых, так и, к сожалению, яровых. Потому что за большим счетом мы потеряли один из критических моментов в развитии ранних яровых культур, ячмень и другие культуры, которые мы сеем рано, потому что они сразу попали в неблагоприятные положительные температуры, когда мы имеем где-то там 10, 15, 17 градусов тепла, достаточно хлистов, влаги и так дальше. Мы сразу попали в условия высоких температур. Потому что погода очень быстро набрала температуры, и, естественно, растения пошли по ускоренному варианту своего индивидуального развития. Такое развитие возможно, то есть растения у нас будут, но они снижают потенциально свою продуктивность, что нас особенно не устраивает. Поэтому, естественно, мы сейчас имеем очень сильные ветры, и они были очень сухими, влажность воздуха была 15-25%, то есть такая воздушная масса очень быстро забирает влагу из почвы. И, естественно, это усугубляло ситуацию. Даже если зимы запасы влаги были в целом в соответствии близкие к нормам, то эта влага очень быстро улетала. И улетает и сейчас. Да, прошла вот волна дождиков, которые несколько ослабили остроту ситуации, потому что за весь апрель мы получили в лучшем случае один нормальный дождь, где-то порядка 20-15 миллиметров по всей Украине, в том числе и в юге, в том числе и в степном Крыму. А этого явно мало для того, чтобы восстановить эти дефицит влаги, который уже наметился. Поэтому можно говорить о будущем урожае как ранних яровых, так и поздних яровых культур, ну, если мы это сказать, с осторожным оптимизмом. Почему? Потому что во многом, естественно, будет влиять ситуация на то, как будет складываться погода и осадки вот в последующие месяцы, но уже то, что имеем сейчас, мы имеем, к сожалению, значительный дефицит как в фазах развития, так и в запасах влаги. Те 600, где-то 1700 тысяч поливных земель, которые мы имеем на юге Украины, естественно, там на это влияние особого не проявит колебания погоды, но там гарантированный урожай благодаря мелиораторам. Но на остальной площади, а это если брать степная зона Украины, это почти 16 миллионов гектаров пахотных земель, естественно, такая проблема будет стоять довольно остро.
Продолжаем эфир. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, для вас номер 044 490 31 18. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Сегодня, на удивление, как бы для вашего пропагандистского радио приятно слушать то, что приглашаете действительно экспертов, а не каких-то говорунов, пропагандистов. Ну а по поводу темы передачи, как бы вы не беспокойтесь там в Куеве за нас, мы часть большой и сильной страны. Без хлеба, без продовольствия Крым не останется. Лучше пускай Украина подумает о том, как ей не голодать. Потому что Россия достаточно сильная в аграрном плане страна, а Украина только подбиранием занимается в последнее время.
Я вас понял, я вас узнал. Это наш постоянный радиослушатель, который вот говорит, что ему не нравится пропаганда, но, тем не менее, занимается этим в нашем эфире. Ну, ситуация такова, что мы, конечно же, даем право высказаться каждому нашему радиослушателю. Мы этому принципу не изменяем. Вот наш радиослушатель, видимо, не изменяет своим принципам. Но, тем не менее, Александр Иваченко с нами на связи, доктор сельскохозяйственных наук. Александр, у нас буквально пару минут до окончания эфира осталось. Но вот интересует нашего слушателя, как на материковой части Украины обстоят дела с будущим урожаем. Несколько слов по этой теме.
На материковой части Украины, в зависимости от того, о каком регионе говорим, если мы говорим о зоне южной зоне, то есть о зоне сухой степи, это территория, которая прилегает непосредственно к степному Крыму, там практически условия, ну, очень близкие складывается, как в степном Крыму. Если брать даже уже северную степь, то есть район уже Запорожья, Днепропетровска и так дальше, то там ситуация будет немножко мягче. Но, тем не менее, этот факт, который поздней весны и ускоренного развития растений, потому что резкое повышение температуры и так дальше, это проявляется практически по всей территории нашей страны. Так же, как и по территории России, потому что здесь нет естественных условий, которые бы, или препятствий, которые бы по-другому формировали климатические условия в соседних областях, даже через границу. Поэтому эта ситуация близка будет и к России. И чем дальше мы двигаемся на восток, тем эта ситуация более жесткая.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Иващенко, доктор сельскохозяйственных наук, академик-секретарь отделения растениеводства Национальной академии аграрных наук Украины. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня у микрофона. Итак, обсудили мы, что же с крымским урожаем, какая судьба его может ожидать. Продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. МИД Украины отреагировал на отказ Кремля признать решение суда Гааги. Осужденный крымчанин Сайфулаев жалуется на проблемы со здоровьем. Историки опровергают, что Ялте больше 180 лет. Сейчас подробнее. МИД Украины заявил, что в отличие от других судебных дел, арбитражные решения в Гааге имеют четкий международный инструмент выполнения. Замглавы ведомства Елена Зеркаль написала об этом, комментируя высказывание Кремля после вынесения решения суда. Зеркаль пояснила, что подобно взысканию долга между людьми, субъекты, получившие право на компенсацию, смогут обращаться к государствам, где есть российское имущество, и требовать его в качестве компенсации. Иск против России подали 18 украинских компаний и одно физическое лицо. Суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 миллионов долларов компенсации украинским компаниям, которые потеряли имущество в Крыму после аннексии. Осужденный в России по севастопольскому делу Хизбут Тахрир Фират Сайфулаев пожаловался на здоровье общественной наблюдательной комиссии в Российской Кировской области. Об этом Крым Реалии рассказал член комиссии Артур Абашев. По его словам, в колонии нет необходимых лекарств. Он отметил, что Сайфулаев содержится в одиночке в помещении камерного типа на территории исправительной колонии номер 17. Отсчет существования Ялты следует вести только с 1838 года, несмотря на сведения о более ранних поселениях, сказала в эфире радио «Крым Реалии» кандидат исторических наук Эвелина Кравченко.
Ялте, без сомнения, 180 лет и никоим образом больше, поскольку нынешняя Ялта все-таки возникла вокруг Ливадийского дворца. Это место было в свое время облюбовано крымскими колонистами.
Крымский историк и политолог Евгения Горюнова видит в попытках представить Ялту более древний российский идеологический подтекст. В симферопольском издательстве «Доля» вышел сигнальный экземпляр новой книги крымского бизнесмена Олега Зубкова «Тайган и сказка. Истории из жизни зоопарков». Об этом сообщается в его блоге. Зубков 10 мая отмечал свое 50-летие. Это уже третья книга, написанная им. Ранее Зубков написал автобиографическую книгу «Я строю зоопарк», а затем «Парк львов Тайган. Мечта, ставшая реальностью». Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, похолодает. Плюс 18, временами облачно в районе Чангара и Новоалексеевки. Плюс 17, небо затянут облака. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии», где вы без труда найдете сигнал прямой трансляции нашего эфира. Там же на сайте «Крым Реалии» вы найдете записи всех наших радиопрограмм, если вы что-то пропустили. Радиопрограммы в том числе и в видеоформате, если вам хочется на нас посмотреть. Если вам хочется поучаствовать в нашем эфире, это сделать тоже достаточно просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Где бы вы ни находились, вы также можете принять участие в нашем эфире, просто прокомментировав его в сети Facebook и на YouTube, где мы ведем прямые трансляции. Самые интересные комментарии мы обязательно зачитаем.
Тема дня.
Третейский суд в Гааге принял решение, которым обязал Россию выплатить, компенсировать потери украинским собственникам имущества, которое было утеряно в результате аннексии Крымского полуострова. Об этом поговорим. Сможет ли Третейский суд в Гааге заставить заплатить Россию украинским компаниям, пострадавшим от аннексии полуострова? Как повлияет решение Международного суда на Россию? Какие следующие шаги предпримет материковая Украина для защиты себя и своих граждан от последствий российской аннексии Крыма? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Цена полуострова. Россия должна возместить предприятиям ущерб, причиненный аннексией Крыма. Такое решение принял Третейский суд в Гааге. Исковое заявление подали 18 компаний. И экс-председатель правления Приватбанка Александр Дубилет еще в 2015 году. Ранее прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов заявлял, из-за российской аннексии полуострова Украина несет серьезные убытки. На пресс-конференции в августе прошлого года он подчеркнул, политика Кремля не может остаться без наказания.
В 2014 году по просьбе Министерства юстиции экспертная гильдия оценила убытки вследствие оккупации в более чем 1 триллион гривен.
Министр юстиции Украины Павел Петренко в 2014 году во время брифинга заявил, одни только прямые убытки от аннексии складываются в существенную сумму.
Станом на сегодняшний день сумма таких убытков складает 950 миллиардов гривен. Эти убытки не включают в себе упущенную выгоду, яка будет нарахована додатково. Так само эти убытки не включают в себе вартість корисних копалин морського шельфу. И фактично це є збитки, які є прямими спричиненими незаконним захопленням і створенням перешкод для користування майном нашим державним компаніям, міністерством і відомством.
Суму убытков, понесенных от аннексии Крыма, озвучивали и в украинских госкомпаниях. Так, Нафтогаз и 6 ее дочерних компаний оценили потери своих крымских активов в 5 миллиардов долларов, а Банк в 15 миллиардов гривен. В октябре прошлого года президент Чехии Милош Земан предложил компенсировать Украине потерю Крыма деньгами или нефтью. В Украине это заявление вызвало широкий резонанс. Президент Украины Петр Порошенко ответил Земану: «Украина никогда не будет торговать своей территорией».
Крым в центре внимания.
8 800 10 06 926. Я напоминаю номер телефона для тех, кто нас слышит в Крыму. Выразить свое мнение относительно той темы, которую мы обсуждаем, может каждый наш радиослушатель. Также напомню номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Я приветствую в нашем эфире Бориса Бабина, постоянного представителя президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте. Итак, насколько важно решение суда, о котором мы говорим? Можно ли ожидать, что это первое решение суда, после которого последуют следующие аналогичные? Можно ли его считать прецедентом?
Доброго ранку. Так, дійсно, рішення арбітражу, які були утворені за розглядом інституційного спору, за скаргами 18 юридичних та одної фізичної особи, який був схвалений 2 травня та оприлюднений в прес-релізі 9 травня. Він важливий, бо це рішення на користь українських заявників. Це рішення, яке відповідно надає кошти людям. Воно ще не набуло чинності, але після того, як воно набуде чинності, варто очікувати і відповідно поведінки держави-агресора, або це буде якась спроба якось конфіденційно сплатити ці кошти, або це буде, відповідно, ухилення від сплати, і тоді ми будемо мати ситуацію примусового стягнення.
Ну, от по поводу
уклонення, яке у російської держави і за кордоном.
Да, по поводу уклонения от оплаты хотелось бы поговорить, потому что Россия с самого начала этого процесса, как только Гаагский суд подтвердил свои полномочия по рассмотрению этого дела, свою полномочность, Россия отстранилась от участия в этом судебном разбирательстве. Уже есть комментарий Дмитрия Пескова, это пресс-секретарь российского президента. Он говорит, что Россия никак не была представлена на этом суде и не направляла своего представителя на этот судебный процесс. Поэтому мы не считаем себя стороной процесса в данном случае, сказал Песков. Какими могут быть последствия для России, если она, мы видим, уже не намерена платить по решению суда?
Ніяких вона заплатить. Просто це ухилення, воно мало насамперед політичний, а не юридичний вимір. Вони з того моменту, як арбітраж визнав свою юрисдикцію цими питаннями, ну, стало ясно, що вони будуть платити. І тому для них вже подальший торг в арбітражі, ну, можна було там ще воювати за якісь копійки з заявниками, знаєте, знижати суми. Він став для них політично невигідним, тому вони припинили свою участь. Оце їх вибір, це ніяк не впливає на силу цього рішення, на його чинність і на його виконання.
Борис, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Далее у нас есть еще один комментарий по этому поводу, по этой теме. Будет ли Россия выполнять решение Третейского суда Гааги? Россия не только будет обязана выплатить компенсацию украинским компаниям, но и действительно сделает это. В противном случае в пользу Украины по всему миру будут арестовывать российское имущество. Об этом в комментарии нашим журналистам сообщил народный депутат, член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Смотрите, Россия должна будет реагировать, они могут попытаться, конечно, проигнорировать. В этом случае, скорее всего, будут запущены процессы, когда будет арестовываться имущество России за рубежом по какой-то остаточной стоимости. Например, в Страсбурге у них достаточно большое количество зданий, которые могут быть изъяты по какой-то цене в счет погашения этого долга. Вообще, на самом деле, уже были прецеденты, когда в России арестовывались самолеты, имущество. То есть она знает, как через это проходить. Традиционно она брыкается, но потом все выплачивает. Поэтому в любом варианте такие решения только нам в плюс. Этим юридическим лицам или физическим лицам будут компенсированы убытки от этих потерь. Другое дело, в каком формате. Потому что для того, чтобы Украина получила то, что она потеряла, ей надо, чтобы вернули Крым.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, итак, насколько вероятен такой сценарий, что в случае отказа окончательного России от выполнения решения Международного суда, ее имущество может быть арестовано, которое
так,
находится в других странах?
Это вероятный сценарий. Единственное, можно уточнить, что это поширяется на имущество, которое, не перше, не защищено дипломатичными иммунитетами. По-друге, зрозуміло, що це буде робитися в країнах, ну, де є певний цивілізований рівень права, тобто нарешті хтось це буде робити в Вануату, чи десь, ну, умовно кажучи, в умовному Вануату, де немає верховенства права, і це будуть якісь країни, можливо, західного світу. Там дуже багато майна Російської Федерації, там є, відповідно, і підприємство, де є російські інвестиції, дійсно ті самі літаки, які здійснюють рейси, відповідно, участь російських державних компаній, всіляких фондах, російські кошти, відповідні в фондах. Тобто тут є над чим працювати адвокатам, адвокати в цій справі є, вони мають свій відсоток, вони будуть його відпрацьовувати. Тобто тут навіть я би прогнозував, що Росія, зважаючи на те, що таке примусове виконання рішення призведе до величезних збитків і політичних додаткових втрат, і матеріальних втрат. Ви зрозуміли, вона втратить більше, коли це підуть процеси щодо її майна за кордоном. Скоріше за все, будуть спроби конфіденційно виконати це рішення, щоб цих процесів уникнути. Я думаю, що росіяни будуть торгуватися і будуть виходити на заявників, укладати з ними, спробувати укладати з ними якісь угоди про конфіденційність і сплачувати ці кошти.
Я думаю, что мы можем полагать, что суммы убытков, которые понесли граждане Украины и юридические лица Украины в результате аннексии Крымского полуострова, намного больше, чем та сумма, которая была озвучена, 159 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. Насколько может решение Третейского суда в Гааге мотивировать других собственников обращаться в суд?
складне питання, зважаючи на те, що у нас, на жаль, значна кількість власників, які мали майно в Криму, продовжують ним користуватися, продовжують вести там бізнес. Зрозуміло, вони ніколи не підуть в арбітраж, бо це для них дуже негативно вплине на політику держави-агресора щодо їх майна. Тут можуть йти в арбітраж ті, хто дійсно це майно втратив. Це певне обмеження коло суб'єктів. Але і друге обмеження – це все ж таки, на жаль, вартість майна, бо для таких арбітражів необхідне юридичне супроводження, це величезні кошти. Юристи мають мати свою долю, на жаль, як це б не цинічно звучало, тому це майно має мати якусь мінімальну вартість для того, щоб було цікаво юристам великих компаній, а такі процеси йдуть потужні юридичні компанії, в Україні їх, до речі, є декілька, щоб вони просто почали процес. Тому тут ми маємо певну, як то кажуть, все ж таку межу, на жаль, для участі фізичних, юридичних осіб. Але це абсолютно реально. І після цього результату, я думаю, що таких позовів буде більше, бо структури реально бачать результат. І це може бути як комерційне, так, наприклад, і державне підприємство. І, до речі, у мене інформація, що може декілька структур розмірковувати зараз над тим, щоб подавати ці скарги відповідних арбітражах. Тому це дійсно процес, який не зупиняється, і ще буде, думаю, багато таких рішень.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. С удовольствием побеседуем мы с вами, наши радиослушатели. Для этого вы можете дозвониться в наш эфир. Мы предоставляем право выразить свое мнение каждому нашему слушателю. Номер телефона 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины. Для вас номер телефона 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Традиционная перекличка наших слушателей в Facebook, например. Вот я читаю, с нами здоровается Севастополь, с нами здоровается Бахчисарай. Всем здравствуйте, мы тоже рады вас видеть, рады читать ваши комментарии. Я также напомню, что вы можете не только слышать наш прямой эфир на сайте, в том числе Крым Реалии, но и найти записи всех наших радиопрограмм, если что-то упустили. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Продолжаем эфир. С нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте. Итак, к вам вопрос. Насколько можно считать прецедентным решение Третейского суда в Гааге? Будет ли Россия выполнять это решение? Учитывая, что уже есть комментарий пресс-секретаря Владимира Путина, российского президента, о том, что Россия устранилась от этого процесса, а значит, не будет выполнять это решение.
Ну, смотрите, касательно того, насколько это решение вообще прецедентное, насколько оно может... Да, безусловно, это очень позитивное решение для украинских компаний, и я думаю, что оно открывает огромные возможности для других инвесторов, да, которые потеряли деньги в Крыму, а таких было очень много, не только эти компании, которые сейчас подали. Соответственно, это откроет путь новым искам. А вот по поводу исполнения решения, это вот другая ситуация. Дело в том, что с самого начала рассмотрения дела Россия ставила под сомнение юрисдикцию этого суда, то есть Постоянной палаты Третейского суда в Гааге, юрисдикцию этого суда на рассмотрение этого спора. Что это значит? Они говорили, что этот суд неправомочен рассматривать такие вопросы. Более того, суд рассмотрел их заявление и отклонил, то есть сказал, что все-таки юрисдикция есть, что суд правомочен. В связи с этим Российская Федерация, и вот я хочу привести небольшой пример. В 2014 году дело ЮКОСа в том же суде, дело ЮКОСа против Российской Федерации, в котором ЮКОС выиграл более 50 миллиардов долларов против РФ. РФ точно так же сказала, что нет юрисдикции, отказываются выполнять и будут оспаривать. Но оспаривать его подали в местный суд. То есть ищут всякие варианты, которые по факту неправильны. Что происходит потом? потом начинаются аресты имущества Российской Федерации за рубежом. В частности, во Франции арестовали, в Бельгии арестовали, в Голландии арестовали. Я думаю, что очень схожая картина у нас будет и в данном случае. То есть пойдут аресты, дополнительные аресты, если еще есть, конечно, что арестовывать в РФ в этих странах, то есть, ну, в принципе, пойдут аресты имущества, и как бы таким образом будет осуществляться некое давление на РФ с целью выполнения именно этого решения.
Это не первый далеко иск, о котором мы говорим, по собственности, которую захватила Россия в аннексированном Крыму. Есть несколько судебных разбирательств. Вот если отслеживать то, как продвигаются эти дела в международных судах Украины и украинских граждан против России, можем ли мы охарактеризовать какую-то тенденцию? Увеличится ли количество вот таких требований международных судебных инстанций к России о компенсации убытков, которые понесли украинские собственники из-за аннексии Крыма?
Ну, безусловно, безусловно. На данном этапе Украина и украинские предприятия, украинские граждане судятся не в одном суде, по моим подсчетам, порядка 5 судов международных сейчас, которые рассматривают те или иные дела о нанесении убытков, нанесении ущерба, о нарушении прав человека и нанесении ущерба. Вот. В связи с этим, конечно, это станет довольно позитивным прецедентом и откроет новые возможности. Потому что постоянная Третейская палата в Гааге – это довольно серьезный, довольно авторитетный международный орган. Его выбирают почему? Потому что в рамках двухсторонних, трехсторонних, многосторонних международных конвенций его выбирают как арбитражный орган для решения тех или иных споров. В рамках этих конвенций. Между Украиной и Россией есть конвенция, да, вот, например, не конвенция, извините, двухсторонний договор о защите инвестиций. Вот в рамках этого договора и выносила решение постоянная Третейская палата в Гааге. Поэтому я думаю, что да, их будет намного больше, они будут успешны. Вопрос в том, смогут ли что-то забрать физически именно в плане денег, не думаю, а вот в плане давления, в плане арестов, в плане арестов имущества имеется в виду, я думаю, что да.
Ну, вот здесь такая ситуация интересная получается, что с одной стороны Россия разрешила контролируемой Кремлем крымской власти процесс национализации, я так понимаю, для того, чтобы каким-то образом пополнять крымский бюджет и так далее. Но с другой стороны мы видим, что то, что произошло в Крыму и продолжает происходить, оно может влететь российскому бюджету в еще более крупную копеечку. Может ли судебный процесс стать тем рычагом давления, который заставит Россию уйти из Крымского полуострова?
Вы знаете, это довольно амбициозный был бы прогноз в плане того, что заставит уйти, но без сомнения это очень сильно влияет. Но вот дело в том, что аресты имущества на границе, да, и давление, которое будет осуществляться в рамках этого процесса, да, я думаю, это без сомнения влияет и на бюджет страны, и на ее репутацию, и на ее договороспособность с третьими странами. То есть, грубо говоря, да, если Россия будет договариваться с третьими партнерами, любыми странами, и те скажут, ну вы же не выполняете решения международных судов, о чем можно с вами разговаривать. Договороспособность подрывается вместе с репутацией. И финансово точно так же. Это очень, очень хороший рычаг. Суды – это очень правильное решение для, особенно международные суды, именно в нашей ситуации. Очень правильное решение.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Далее я вот что скажу. Мы связались с представителями компаний, которые судятся с Россией за свое имущество в Крыму. Однако пока что они от комментариев воздерживаются до окончания всех судебных разбирательств. Я тем временем процитирую немного информацию. Сайт «Корреспондент» опубликовал информацию об этих ИСАХ об этих компаниях. Итак, иск к России подали 19 истцов, 18 компаний и одно физлицо, бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет. Они обвинили Россию в нарушении договора с Украиной о защите инвестиций и препятствии их инвестициям в крымские объекты, что в конечном счете привело к экспроприации этих инвестиций. Часть компаний, инициировавших это разбирательство в июне 2015 года, связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Коломойский является конечным бенефициаром 1+1 медиа, в группу которого входила ТРК ЖИСа в Симферополе. Истец Эверест Истейт, застройщик комплекса апартаментов Наутилус в Гурзуфе и гостиничного комплекса Крымский дворик в Ялте, был связан с Приватбанком, которым ранее владел Коломойский. Об этом сообщала Генпрокуратура Украины. Также среди истцов компании Дайрис и Дилайн ЛТД, которые владели землей в Алуште и пляжем в Фаросе. Конечными бенефициарами этих компаний являются Коломойский и Геннадий Боголюбов, следует из украинского реестра юридических лиц. Еще один истец, санаторий «Энергетик», принадлежал Коломойскому. Об этом писали средства массовой информации. Поданных исков уже несколько. Кроме того, есть ряд компаний, которые пока только заявили о своих намерениях отсудить у России компенсацию за потерянные активы и недополученную прибыль в Крыму. «Укрэнерго» оценила стоимость утраченных активов в Крыму в 1 миллиард долларов. Об ущербе заявляли и Приватбанк, и Севастопольский аэропорт Бельбек. «Нафтогаз Украины» в сентябре прошлого года заявила о подаче сходного иска, оценив свои убытки от потери активов в Крыму в 5 миллиардов долларов, а из-за утраченных возможностей разработки нефти и газа в Крыму сумма может быть еще больше. В прошлом году Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение дела по иску Украины о причастности Москвы к финансированию терроризма на Донбассе и нарушению прав человека в аннексированном Крыму. Это такая информация была о тех судебных разбирательствах, о которых известно, имущественных претензиях к России. Далее мы побеседуем с Борисом Тизенгаузеном, украинским политологом, политтехнологом, экспертом по международным отношениям. Борис, итак, к вам универсальный вопрос, который задаю сегодня всем спикерам. Насколько важным можно считать решение Третейского суда в Гааге? Насколько... Здесь вот к вам-то вопрос особенный. Насколько политически важно это решение суда?
Доброе утро. Ну, политически действительно важно, но я хочу напомнить, что в России, в принципе, сотни дел, которые были выиграны гражданами России против правительства России, против ряда чиновников, я имею в виду суд по правам человека, эти решения не исполняются. То есть России в данном случае абсолютно все равно. Это первое. Второе, ну, сам факт того, что Россия экспроприировала, происходит из-за того, что Россия аннексировала Крым, а Россия, собственно, сам факт аннексии не признает. То есть это два. Что касается каких-то международных отношений, то есть в геополитическом плане, то я не думаю, что это сильно как-то повлияет, потому что, ну, в данном случае это больше такая бизнес-история. То есть вот структуры господина Коломойского подают в суд из-за недополученной прибыли, выигрывают Третейский суд, но у России есть право подавать апелляцию. Россия, в принципе, игнорировала это судебное заседание. Поэтому, мне кажется, это больше такая бизнес-история для господина Коломойского. Но это очень хороший пример для других компаний, которые, в принципе, потеряли какие-то объекты, какие-то активы. То есть массовые исковые заявления в суд, в принципе, после данного решения, я думаю, будут иметь место. Что касается вообще взгляда мирового вот на этот вопрос, то, в принципе, миру уже давным-давно понятно, что происходит. То есть, помимо того, что Россия забрала какие-то просто физические коммерческие объекты, она, собственно, забрала огромную часть территории Украины и воюет у нас на Юго-Востоке. То есть, это в разы более серьезное правонарушение, на которое, в общем-то, мир реагирует. То есть, вот данную коммерческую историю я бы не рассматривал вот какой-то дополнительный рычаг. То есть миру и так все понятно. И то отношение, которое происходит сейчас, которое испытывает на себе Россия, довольно закономерно. То есть вот раньше, давайте примеры такие приведем. Раньше Все знали, что возят наркотики в дипломатической почте, да, но почему-то это сейчас в Аргентине открылось, да. Российских спортсменов, ну, все знали, что они допинг принимают, но так жестко к ним поступить вот на этой Олимпиаде, ну, никто себе раньше не позволял. В этот раз позволили. Ударить в Сирии конкретно по живой силе российской, то есть такого тоже раньше себе никто не позволял. Сейчас позволили. То есть всему миру и так стало понятно, что такое Россия и что такое президент России, который, в принципе, действует абсолютно понятным для всех способом. Он создает проблемы, а потом предлагает их решение, то есть шантажируя мир вот таким вот способом. Ну, поэтому я думаю, что ни для кого это не является удивлением. А сам факт вот этих судебных решений, я не думаю, что он как-то сильно дополнительно повлияет либо на какие-то новые санкционные пакеты, либо на какой-то, ну, откроет это кому-то глаза. То есть всем и так понятно, что такое Россия. Но вот новый отчет, который, например, Соединенные Штаты, да, опубликовали в Конгрессе, о вмешательстве России в выборы, вот это демократические процессы в Соединенных Штатах, вот это может повлиять.
Благодарю вас, да, благодарю вас за комментарий, спасибо. У нас, к сожалению, вышло эфирное время, отведенное на этот блок. Я напомню, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, украинский политолог, политтехнолог, эксперт по международным отношениям. Мы продолжаем эфир, продолжаем читать ваши комментарии. Вот Владимир Киндюк пишет, что Россию надо наказывать всеми возможными способами. Присоединяйтесь к обсуждению в наших комментариях, звоните в эфир, мы продолжим через несколько секунд.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Дерипаска из-за санкций вернул арендованные самолеты бизнес-класса. Беллингкэт опубликовала полное расследование обстрела Мариуполя. В Ленинском районе Крыма обезвредили 3 авиабомбы. Сейчас подробнее. Российский миллиардер Олег Дерипаска вернул 3 частных самолета, которые находились у него в лизинге, поскольку введенные против него санкции США делают невозможным их использование. Об этом сообщает Рейтер. Речь идет о 3 реактивных самолетах «Гольфстрим» G550. 2 из них теперь продаются по 29 миллионов долларов США каждый. В компании «Фристрим», которая занимается продажей самолетов, сказали, что они принадлежали компаниям «Кредит Суисс» и «Райффайзен». Самолеты были переданы в лизинг через управляющую компанию подконтрольным Дерипаске фирмам. 6 апреля в связи с агрессией России в Украине США ввели санкции против ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Часть компаний, которым по постановлению Третейского суда в Гааге Россия должна возместить убытки за аннексию Крыма, связаны с олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РБК. Речь идет о принятии решения по иску Эверест Эстейт и 17 других украинских структур, а также одного физлица, бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета. Независимая расследовательская группа «Беллингкэт» опубликовала полный вариант расследования о причастности российских военных к ракетному обстрелу Мариуполя в январе 2015 года, передают «Радио Свобода». Жертвами обстрела и систем залпового огня тогда, по данным украинских властей, стал 31 человек, 117 были ранены. Снаряды попали в жилые кварталы города. Обстрел велся из ракетных установок «Град» и «Ураган». Накануне атаки их доставили с территории России. Комментарии от российских властей военных получить пока не удалось. В Ленинском районе полуострова на днях сотрудники МЧС обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны. Так, 2 авиационные зажигательные бомбы ЗАП-50 и 1 авиационная фугасная бомба ФАП-50 были обнаружены вблизи села Чистополье на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Операцию по идентификации и обезвреживанию провели специалисты отделения пиротехнических работ. Сегодня днем в Крыму похолодает, по прогнозам до 18, выше 0, временами будет облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 17, небо затянут облака. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас можно слышать на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно нас можно слышать по всему земному шару. Для этого достаточно зайти на сайт «Крым Реалии». Там есть сигнал нашей прямой трансляции. Также напомню, что на сайте «Крым Реалии» вы можете найти записи всех наших радиопрограмм, в том числе и в видеоформате. Крымчане могут звонить нам в прямой эфир бесплатно по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 31 18. Также напомню, что вы можете присоединиться к нашей прямой трансляции в Facebook и на YouTube, оставить свои комментарии там. Мы их внимательно читаем, самые интересные обязательно озвучим в эфире.
Тема дня.
Итак, подошли мы к той теме, которую проанонсировали в самом начале нашего выпуска. 10 мая исполнилось 4 года с того момента, как в Крыму был задержан первый крымский политзаключенный Олег Сенцов. С этого задержания началось дело так называемых крымских террористов. Четверых крымчан обвинили в подготовке терактов, которых не было, по сути. К этому делу очень много вопросов у адвокатов и правозащитников. Масса нестыковок. Это дело рассыпалось после того, как один из фигурантов этого дела, Геннадий Афанасьев, фактически отказался от своих показаний, которые были даны под пытками. А на этих показаниях строилась большая часть уголовного дела. Что сегодня происходит с украинским режиссером, крымчанином Олегом Сенцовым, кто и как борется за его освобождение из российской тюрьмы, сколько еще может продлиться заключение Олега Сенцова, Александра Кольченко. Все это мы обсудим после сюжета об истории крымчан, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Алло, да, сынок, да, ага, что ты хотел сказать мне? У нас все хорошо, вот дети здесь, да.
Я тебя жду.
Я соскучилась уже.
Вот уже почти 4 года семья украинского режиссера Олега Сенцова ждет его освобождения. Не забывает о Сенцове и общественность. Так в социальной сети Facebook запустили флешмоб в поддержку крымских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко. Об этом сообщает группа «Свободу крымским заложникам» Сенцову и Кольченко. Суть флешмоба – показать, как долго политузники находятся в неволе. Инициаторы предлагают пользователям соцсети написать, как много событий произошло в их жизни за последние 4 года и использовать в постах хэштег «Они еще там». Крымские активисты Олег Сенцов и Александр Кольченко, известные своей проукраинской позицией, были задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014-го. Их обвинили в подготовке терактов на полуострове. В своем последнем слове на заседании перед окончательным вынесением приговора Олег Сенцов не стал ничего просить у суда. Напротив, сам обратился к жителям соседней России.
Самый страшный грех на земле – это трусость. Это написал великий русский писатель Булгаков в книге «Масса Маргарита». И я с ним согласен. Трусы – самый главный, самый страшный грех на земле. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, не готов за них пострадать или умереть. Так что единственное, что я могу пожелать этой третьей информированной части населения России – это научиться не бояться.
В августе 2015-го Северокавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. В защиту режиссера Сенцова выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, Российский киносоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. В центре подчеркнули, доказательства по делу Сенцова были очень низкого качества, а часть утверждений обвинения и вовсе выдумана следствием.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатны. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также комментируйте наши эфиры в Фейсбуке и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии и обязательно озвучим самые интересные. Итак, я напомню, что говорим мы об истории Олега Сенцова, об истории Александра Кольченко. Это первые крымские политзаключенные. Говорим о деле так называемых крымских террористов, которое фактически ознаменовало собой начало работы репрессивной российской машины в Крыму, после которой мы наблюдаем множество историй политического преследования в Крыму. У нас есть множество политически мотивированных уголовных дел на Крымском полуострове и уже десятки крымских политзаключенных. Я приветствую в нашем эфире Максима Буткевича, правозащитника, координатора проекта «Без границ». Максим, здравствуйте. Итак, 4 года прошло с момента задержания Олега Сенцова. Насколько удается продолжать держать проблему, историю Олега Сенцова в фокусе внимания общественности?
С одной стороны, Олег Сенцов стал больше, чем одним из, на данный момент, более чем 64 политзаключенных. Его имя известнее, чем, наверное, имя любого другого украинского политзаключенного на территории России. С другой стороны, конечно, он и его дело, его суд, его приговор стали символами. Поэтому, да, оно пребывает в фокусе, но, конечно, с другой стороны, мы понимаем, что если нет новостей каких-либо о человеке, который отбывает наказание в колонии строгого режима, на новости рассчитывать не приходится особо, то и дело уходит, так сказать, с радаров. Поэтому оно есть, но надо напоминать постоянно о том, что вот да, прошло 4 года с момента, когда Олега арестовали. И нет каких-то поводов или причин, чтобы само по себе оно поднималось, так сказать, как минимум в средствах массовой информации.
Вчера в Киеве прошла уличная акция, вы были одним из ее организаторов. Расскажите об этом, о том, насколько часто вообще проходит акция, насколько украинское общество осведомлено о судьбе Олега Сенцова и насколько велик интерес за границами Украины к этой истории?
Вы знаете, насколько осведомлено, мне сказать сложно, потому что до сих пор иногда в Украине встречаются мне, в том числе и моим коллегам, коллежанкам, люди, которые не знают, кто такой Олег, их намного меньше сейчас, их очень мало. И особенно если какая-то дата, например, вот годовщина ареста или годовщина приговора или день рождения, то это витает в воздухе, что кто-то должен выйти на улицу и сказать: мы помним, мы поддерживаем связь, мы боремся за освобождение. И тогда достаточно просто сказать: хорошо, давайте мы поможем организовать. Все остальное делают разные другие люди сами. Но международная поддержка, наверное, важнее, особенно в том, что касается перспектив освобождения, потому что то, что упоминалось вот ранее, одно из первых заявлений в поддержку Олега, это было письмо Европейской киноакадемии, и вообще международное киносообщество очень вступило за него. То же самое касается Александра Кольченко. Правозащитные организации разных стран писали о нем и требовали его освобождения. И без этой международной поддержки, наверное, не было бы вот того, что есть сейчас, что через 4 года эти имена также знакомы и также близки очень многим людям, не только в Украине.
Как можно помочь крымским политзаключенным, в частности, Олегу Сенцову, Александру Кольченко, если кто-то из наших слушателей захочет поддержать крымских политзаключенных, как это можно сделать?
Если мы говорим не о людях с какими-то институциональными возможностями или особыми ресурсными, финансовыми или иными, а просто о таком радиослушателе или пользователе интернета, как я, например, или как вы, то в первую очередь, конечно, это переписка, но осмысленная. Пожалуйста, это очень важно. Надо помнить, что есть правила. Не стоит писать того, из-за чего ваше письмо не дойдет. Будь то любые лозунги, и надо писать, лучше писать на русском языке. Кроме того, не стоит просто писать какие-то пустые, пусть даже и позитивные фразы. Через 4 года фразы «мы вас поддерживаем» и все на этом не работают. Просто рассказ о том, что происходит вовне. Собственно говоря, вот вчерашняя акция, она была сосредоточена на том, сколько всего произошло в мире, в Украине, в Крыму, в России за эти 4 года. Это очень много. Надо об этом ребятам писать. У них информационный голод. И, конечно же, финансовая поддержка и попытка помочь, подталкивать политиков любого уровня, регионального, местного, национального, в разных странах, чтобы они не забывали об этих людях и настаивали на том, что их надо освободить, потому что международная солидарность – это, похоже, единственный инструмент, который может помочь их вытянуть.
Еще об одном инструменте, который, вероятно, поможет освободить Олега Сенцова, Александра Кольченко и других крымских заключенных – это Европейский суд по правам человека. Насколько здесь он может действительно быть эффективным в случае, если суд вынесет положительное решение для Олега Сенцова? И насколько может быть затянутым рассмотрение этого дела?
Ну, во-первых, конечно же, дела в Европейском суде даже срочные, а дела Олега и дела Саши – это срочные дела, они рассматриваются долго. Вообще в Европейском суде на данный момент дела рассматриваются иногда годами. И мы это знаем по практике, по другим примерам. Поэтому надеяться, что сейчас прилетит волшебник в голубом вертолете из Европейского суда и решит, к сожалению, не приходится. Во-вторых, какие именно меры суд припишет, у суда очень жесткие рамки, это Европейская конвенция по правам человека, и несмотря на то, что, по моему личному мнению, есть безусловно нарушения в делах Олега и Саши, и по мнению адвокатов, насколько я знаю, там не только лишение гражданства, а там еще целый ряд моментов, вряд ли результатом может быть предписание вернуть Украине этих людей. Ну и еще, конечно же, мы видим, к сожалению, в последние годы все большее нежелание властей Российской Федерации выполнять решение ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека. И более того, мы уже видели, что были примеры, когда было поручено Конституционному суду Российской Федерации решать, имеет ли высшую, так сказать, важность решение Европейского суда по сравнению с решениями российских судов. Поэтому на Европейский суд мы очень надеемся, но мы понимаем, что все-таки судьба Олега и Саши будет решаться, видимо, не в залах суда, а будет решаться через политические, гражданские, дипломатические, протестные методы. ЕСПЧ один из них.
Здесь еще очень важный момент. Давайте для наших радиослушателей, которые, возможно, не очень хорошо знакомы с делом Олега Сенцова, проговорить, почему именно Олег Сенцов, Александр Кольченко стали теми политическими заключенными, которые получают огромную поддержку по всему миру, не только на материковой части Украины, получают поддержку, постоянно проходят акции в их защиту, но Кремль упорно не желает их отдавать, несмотря на все абсурдность обвинений, которые были им выдвинуты, и все нестыковки в материалах уголовных дел?
Ну, дело так называемой Крымской четверки. Из этих четырех человек главные двое – это Сенцов и Кольченко. Третий, напомню, это Афанасьев. Он освобожден, и он сейчас в Украине, к счастью. Четвертый – это Черний, который пошел на соглашение со следствием и признал полностью все обвинения. И так остаются Сенцов и Кольченко. Это первое дело, вообще первое уголовное дело, связанное с протестом против оккупации Крыма. которая была полностью организована ФСБ. И это дело стало неким символом того и пугалом одновременно в отношении тех, кто был недоволен оккупацией. В нем было заложено очень много того, что потом появилось в отношении многих других людей, которые были задержаны в Крыму, начиная от того, что, например, Олега и Сашу признали российскими гражданами, хотя они об этом не просили, они никогда не выходили из украинского гражданства и никогда не просили российского. Есть известный отрывок из речи Сенцова в зале суда: «Я не крепостной, чтобы меня передавать вместе с землей». И тем не менее, Российская Федерация и ее власти на данный момент считают, что Сенцов и Кольченко – это российские граждане, что противоречит нормам международного права, но тем не менее. И заканчивая тем, что обвинения в их связях с правым сектором и с крайне правыми, что для анархиста Кольченко абсурдно, легли в основу признания правого сектора экстремистской организации в России. В общем, это не просто одно из многих дел. Это некое первое дело, это дело-символ, это краеугольный камень того, что можно сделать с оппонентами в Крыму, и не только при некой вот новой политике России, начиная с так называемой крымской или так называемой русской весны 2014 года. Поэтому в этом деле можно увидеть очень много вещей, которые потом отображались в следующих процессах, в следующих делах. С другой стороны, это люди, которые или ненасильственно, или символически протестовали против оккупации одним государством части территории другого государства, что не происходило в Европе с конца Второй мировой войны. И то, насколько абсурдно было обвинение, и то, каким жестким санкциям их подвергли, конечно, не могло не вызвать вот этой вот реакции международной общественности, будь то кинематографическая, или правозащитная, или просто международные политические структуры.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Максимом Буткевичем, украинским правозащитником, координатором проекта «Без границ». Далее мы побеседуем с Дмитрием Динзе, адвокатом Олега Сенцова. Дмитрий, здравствуйте. Итак, конечно же, хочется узнать, есть ли какая-то информация о том, что сейчас с Олегом, как он себя чувствует, в каких условиях его содержат?
У меня будет только лишь в ближайшее время. Я в воскресенье вылетаю к нему в колонию для того, чтобы узнать, что там происходит. И, соответственно, эту информацию получу где-то, наверное, в понедельник. Последний раз, когда я у него было, в принципе, более-менее нормальное состояние. Единственное, там были проблемы с здоровьем, но, насколько я знаю, и по моей информации, его там вывозили на определенное лечение, что надо понять, в каком объеме это лечение происходило. Плюс я запросы направил на то, связанное с его лечением. Каким образом он там получил медицинскую помощь. Сейчас пока ответы на запросы мне не поступили. Ну, я думаю, что буду все на месте уже узнавать по всем этим моментам, связанным с содержанием и с его лечением.
Перед вами в нашем эфире мы беседовали с Максимом Буткевичем, и он сказал, что дело крымской четверки, так называемое, да, дело Олега Сенцова, оно стало таким образцом, по которому начали уже далее в Крыму штамповать политически мотивированные дела. Олег Сенцов, если я не ошибаюсь, это не единственный ваш крымский подзащитный. Согласны ли вы с таким утверждением?
Да, естественно, согласен с таким утверждением. Это, собственно говоря, была первая ласточка, которые впоследствии, ну, схему отработали, и в рамках этой схемы уже начали, соответственно, отрабатывать у других людей, которые так или иначе были не согласны с присоединением Крыма.
Еще такой вопрос по тому, как дело Олега Сенцова продвигается в Европейском суде по правам человека. На какой стадии оно сейчас находится? Есть ли какая-то коммуникация? Когда можно ожидать вердикта по этому делу?
Коммуникация была уже давно. А вот когда можно ожидать каких-либо результатов, я, честно вам, не подскажу, потому что Европейский суд не уведомляет об этом.
Вот
они уточняют те или иные вопросы,
Соответственно, когда примут решение, неизвестно.
Вот в этой ситуации с крымскими политзаключенными, конечно же, с Олегом Сенцовым, Александром Кольченко, возникает вопрос, на который мало кто может дать ответа, а может быть, никто не может дать ответа, как можно помочь, как можно освободить политзаключенных. Вот когда мы понимаем, что процесс рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека, он может быть очень долгим, когда мы понимаем, что надежды на правосудие в России в данном случае нет, что остается делать, как можно помочь Олегу?
Ну, здесь так называемый политический путь, который должен быть юридически подкреплен определенным образом, это предлагается, ну, так скажем, стороной, а именно России, урегулировать этот вопрос, когда, например, проблема уже настолько актуальна, настолько вызрела, что она должна уже быть решена. Соответственно, предлагается российской стороной определенная, безапелляционно, к сожалению, безапелляционно, определенная схема юридическая, как с Афанасьевым, соответственно, произошло. Человек пишет на помилование, подает там определенные документы, значит, эти документы проходят бюрократические процедуры аппаратные, и потом, как говорится, с барского плеча тебе даруется помилование, ты уезжаешь там в Украину для того, чтобы, ну, так скажем, тебя меняют определенным образом других людей, либо меняют как-то помилованию и так далее. Здесь сейчас уже запустили несколько политических механизмов уже в свое время, там, на нескольких человек давайте менять, на определенных других людей давайте менять, каким-то образом еще в основном говорится об обмене. Ну, естественно, этот обмен не будет как таковой обмен, как меняют шпионов, а здесь будет уже через какой-то бюрократический механизм, юридический механизм, для того, чтобы Олега уже либо поменяли, либо просто помиловали.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Дмитрием Динзе, адвокатом Олега Сенцова. Продолжаем эфир и далее будем говорить о том, как эта история присутствует в медиапространстве, в частности, в украинском медиапространстве. Вчера в эфире телеканала «Громадське.ua» была премьера документального фильма «Этапом через полземли. История заключения Сенцова и Кольченко». Также проходят флешмобы сети. Вы, например, в Facebook проходит флешмоб под названием «А вони ще там». Пользователям социальной сети предлагается написать, что же произошло за последние 4 года в их жизни, за те 4 года, которые были вырваны из жизни Олега Сенцова и Александра Кольченко. Также на громадском ЕЕ тоже прошел флешмоб «Напиши листа», известные украинцы написали письма крымским политзаключенным. Это же предлагается сделать всем, кто неравнодушен, кто знает об этой проблеме и хочет как-то поддержать крымских политзаключенных. С нами на связи Ангелина Корякина, шеф-редактор телеканала «Громадське.ua», соавтор фильма «Этапом через полземли. История заключения Сенцова и Кольченко». Ангелина, здравствуйте. Итак, в нескольких словах для наших слушателей, которые еще не видели фильм, о чем он, на чем вы сделали акцент.
Здравствуй, Сережа. Наш фильм рассказывает историю заключения Сенцова и Кольченко. В общем, это такой собранный материал за 4 года, которые мы занимались этой историей. Он рассказывает какую-то определенную предысторию в Крыму, откуда взялось это дело, как проходил суд. Дальше мы поехали в Москву, поговорили с людьми, которые держали связь с Олегом и с Сашей, пока они удерживались в Лефортовском СИЗО, это практически год. Потом был Ростов. В Ростове всего за месяц довольно быстро было рассмотрено это дело и вынесен вердикт 20 лет Олегу и 10 лет Саше Кольченко. Ну а дальше началась история этапирования, которая не исключено, что и до сих пор продолжается. Мы посчитали, что Олег и Саша на двоих проехали около, а может быть и более 20 тысяч километров. Это, если говорить о кругосветном путешествии вокруг экватора 40 тысяч километров, да, то это ровно полземли. Мы говорим, конечно, об условных цифрах, но вот это вот приблизительно так. Ну вот, Олег сейчас находится в колонии в городе Лабытнанги, это Ямал, российская арктическая зона, Саша на Урале, в городе Копейск, Челябинской области. Мы побывали и в Лабытнанге, побывали и в Челябинске, в Копейске, были непосредственно под этими колониями, посмотрели, как выглядят эти города, кто есть в этих городах, кто вообще может им помогать, вот кто там поблизости есть, кто может передать передачу, кто может быстро сходить с ними на свидание, если, не дай бог, что-то случится. В общем, таких людей, на самом деле, не очень много в России. И то, что мы увидели, что этим людям также, я бы сказала, не дают делать то, что они могли бы делать. Там, допустим, не все правозащитники могут войти в УНК, не каждый адвокат согласится носить передачи. В общем, усложняют им работу и, соответственно, усложняют жизнь украинским политзаключенным в России.
Благодарю вас, Ангелина. К сожалению, эфирное время этого блока подходит к концу, но я успею проанонсировать сегодня премьера фильма телеканала «Хроматика.ua» «Этапом через полземли. История заключения Сенцова и Кольченко». Будет премьера в Крымском доме в Киеве. Также проанонсирую прямую трансляцию на Facebook страницы «Крым Реалии» с этого события. Не пропустите. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией. Для этого есть контакты на сайте «Крым Реалии», и мы также есть в социальных сетях. Рады будем с вами общаться. Итак, это был эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. Всего доброго.
Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Це програма «Радіо Свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас і пропонуємо наступні півгодини поговорити про заяви і реальні наміри володаря Кремля Володимира Путіна.
Є певні рухи, можливі до того, що, можливо, миротворчі місія на Донбасі, воно зможе розблокувати процес реалізації мінських домовленостей. Можливий такий варіант, можливі якісь посили, які ми можемо розглядати.
Чи змінюється риторика Володимира Путіна щодо України? Чи означає це, що зміняться також за словами і його дії? І чи є підстави очікувати, що Росія сама піде з Донбасу? Поговоримо про це з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, долучайтеся до обговорення. Слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org. В Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалі». Також дивіться нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Росії Володимир Путін сказав на засіданні Держдуми, що Україна, Молдова, Вірменія та інші країни, які раніше входили до складу Радянського Союзу, мають право проводити власну політику. Він зазначив, що до цього потрібно ставитися з повагою, тому що інакше не вдасться побудувати відносини з цими країнами. Однак Володимир Путін підкреслив, що Росія повинна захищати свої інтереси. Тим часом спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер висловив сподівання на прогрес в переговорах з Росією щодо Донбасу після переобрання президента Росії. Про те, що зміна риторики Володимира Путіна і сподівання Волкера означають для України, поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку директор української консалтингової групи Дмитро Разумков. Вітаємо вас, пане Разумков, в нашому ефірі.
Доброе утро.
Як на вашу думку, чи можна слова Путіна про право країн, колишніх республік Радянського Союзу, проводити власну політику, чимось більшим вважати, ніж просто констатацію факту? Чи це дійсно свідчить про те, що бачення Путіна дещо пом'якшується, зокрема стосовно України, якщо брати?
Знаете, слова Путина на 100% соответствуют нормам и принципам международного права и цивилизованного мира, но, к сожалению, из уст российского президента это просто слова, которые, к сожалению, не несут никакой смысловой нагрузки, потому что в данной сложившейся ситуации я бы напрягся на месте Армении, потому что о праве самоопределения в Молдове и в Украине Путин говорил и ранее. Там есть на сегодняшний момент, я имею в виду Молдову, Приднестровье, а у нас аннексированный Крым и оккупированная часть Донбасса.
А, тобто це такий натяк для Вірменії, ну хоча там є військові бази російські.
Там і так стоять, да, російські бази, просто щоб це не привело к более серйозній ескалації проблем в Армении, тому що помимо російських баз там есть еще и Нагорный Карабах, фактически постоянная горячая точка на карте мира. Поэтому заявления Путина, они, к сожалению, остаются просто заявлениями. В качестве подтверждения моих слов давайте вспомним заявление президента Российской Федерации по поводу того, что российских войск в Крыму по, скажем так, наведению порядка, то, что называлось в России, нету. И только через 2 года было признано о том, что так называемые зеленые человечки и вежливые люди это были войска специального назначения Российской Федерации. Я думаю, что через какой-то промежуток времени будут и другие громкие заявления, но, к сожалению, они всегда будут оставаться только заявлениями, потому что обещания Кремля и слова Кремля они очень часто, особенно за последние 5-7 лет, расходятся с тем, что реально Кремль делает. Очень просто, конечно, констатировать факт, но потом проводить политику, которая абсолютно не консолидируется и не коррелируется с теми заявлениями, которые были сделаны ранее. Точно так же и по многим другим вопросам, да, если мы возьмем Украину, с одной стороны, Кремль всегда говорил о том, что Украина независимое государство, они вправе принимать самостоятельные решения, и эта риторика она наблюдалась на протяжении многих лет. Но это абсолютно не помешало аннексировать Крым, несмотря на большой союзный договор. Это абсолютно не помешало Российской Федерации по состоянию на сегодня финансировать и фактически управлять так называемыми квазиреспубликами ЛНР, ДНР. И их полутеррористическими армиями. Поэтому мне бы, конечно, хотелось сказать, что да, Кремль поменял свою риторику, и сегодня наступит тот день, когда он развернется на 180 градусов и пойдет по пути снижения градуса на востоке государств, на востоке Украины и постепенного выведения своих войск с территории нашей страны. Но я думаю, что этого не произойдет. И мы это увидим в ближайшем будущем, когда Кремль и дальше будет блокировать вопросы введения миротворческих войск на территорию Украины на нормальных цивилизованных условиях, а не на тех, которые предлагают сегодня Путин и его команда.
Ну от ми говоримо про риторику керівника Кремля, але деякі експерти звертали увагу і на риторику російських засобів масової інформації, підконтрольних, власне, Кремлю, які останнім часом теж дещо змінили риторику стосовно України і, зокрема, її окупованих територій, вже з відповідних сюжетів нібито виключають згадки про Росію, будь-яку цікавість до війни на Сході, більше не говорять про необхідність захищати російськомовне населення, про підтримку ДНР, ЛНР так званих. Чи помітили ви зміну цієї риторики ЗМІ?
Ну, якщо ми з вами подивимося в ретроспективі, то така тенденція, вона достатньо циклічна. Российские СМИ время от времени снижают количество информационных посылов по ситуации в Украине, потом они снова нарастают. Я бы пока не проводил какую-то стоп-линию и не говорил о том, что все-таки меняется эта риторика, потому что на протяжении уже нескольких лет мы видим вот такие скачки и затухание информационных волн. В принципе, поэтому они называются информационные волны, что они должны идти в таком формате. К сожалению, давайте не забывать, что вопрос Крыма, который является территорией Украины, Российская Федерация не рассматривает на сегодняшний момент в качестве дискуссии ни в каком формате, и они на это не пойдут. А снижение, скажем так, информационного потока по Донбассу, ну, тоже достаточно такой непонятная активность. И посмотрим сейчас, как будут происходить события в ближайшие недели после встречи Порошенко, Меркель и Макрона, на которой не было президента Российской Федерации. Мы знаем, что Путин очень болезненно реагирует на любые такие изоляционные вещи со стороны Европы и развитых стран мира. Поэтому я не исключаю, к сожалению, более глубокой эскалации и на фронте, на востоке государства. И мы, в принципе, в определенной степени это видим уже на протяжении нескольких недель. Будем надеяться, что ситуация не усугубится.
До нашої розмови долучається також політолог Кирило Сазонов. Вітаємо вас, пане Сазонов, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От ми намагаємося проаналізувати риторику Володимира Путіна і з'ясувати, чи послідує за цією риторикою дії і які можуть бути дії. Зокрема, Володимир Путін нагадав на засіданні Держдуми, що колишні країни Радянського Союзу мають право проводити власну політику, в тому числі згадав Україну, Молдову, Вірменію. Водночас, от пан Разумков нагадав зустріч нормандської трійки, так би мовити, нормандської четвірки в обмеженому складі без Путіна, яка відбулася напередодні. Меркель, Макрон, Порошенко зустрічалися. Чи не викличе це, навпаки, зміну дій, ми не говоримо про риторику, а дій Росії на непідконтрольних Україні територіях, на окупованих? Чи може це спричинити, зокрема, ескалацію конфлікту на Донбасі? Як ви гадаете, пане Сазонов?
Я совершенно не понимаю, почему вы смешиваете встречу Порошенко с Меркель, Макроном и риторику Путина. Тут нет никакой связи совершенно, это совершенно не связанные процессы. Россия играет свою игру, и Путин действительно на заседании Госдумы во время назначения Медведева сказал, что Украина, Молдова и Армения имеют право проводить собственную политику, нужно относиться к этому с уважением, иначе не получится выстроить двусторонние отношения. Двусторонние отношения с Украиной Кремль всегда видел одинаково. Мы – это часть империи, мы – провинция, мы должны быть полностью подконтрольны. Ничего, по большому счету, ни в голове у них нигде не изменилось. То есть, если идет такая риторика, тут очень важно обратить еще на один момент. Вышел фильм на «Россия-1» недавно, называется «Русская весна». И концепция совершенно новая. То есть, там вообще не фигурируют российские флаги, которые были на всех акциях. Нет разговоров про русский мир, про Новороссию, про защиту русскоязычного населения. Они подают новую порцию для своего избирателя о том, что есть Украина, в ней есть гражданский конфликт. Отдельный регион восточный хочет федерализации страны, а России там вообще нет. То есть логика такая. Это прекрасно гармонирует с тем, что говорил Путин. То есть захватить Украину силой не получилось. Когда они напали в 2014-м, у нас, да, действительно было разгромленное, за 20 лет разграбленное, разворованное, доведенное фактически до нуля армия, нашпигованные вражеской агентурой спецслужбы и Министерства обороны. И тогда какие-то шансы, может, и были, но встали на пути добробаты и достаточно резкие шаги украинской власти новой. Сейчас, в 2018 году, взять Украину штурмом, взять военной силой Россия просто не может. И они это прекрасно понимают. Но от мечты контролировать Украину никто не отказывается там. То есть и это противоречит их самой логике. Поэтому Путин, конечно, врет. Не собирается он ни уважать права Украины, ни уважать нашу независимость, ни уважать нашу внешнюю политику. Не пускать нас ни в НАТО, ни допускать евроинтеграции и каких-то успехов. Потому что это слишком опасный прецедент. Слишком опасный пример для российского населения. Просто война будет продолжаться с упором на другие методы. В принципе, российские генералы давно уже озвучивали эту концепцию, что военная сила – это лишь одна четверть составляющей войны. То есть будет делаться упор на пропаганду, на украинскую политику. То есть финансы будут вливаться в украинских политиков, которые настроены на сотрудничество с Россией, в СМИ, которые отражают российскую точку зрения, в экспертное сообщество, в общественные организации разные. То есть задача будет провести в Верховную Раду как можно больше пророссийских сил, а те силы, которые выступают на стороне Украины с антироссийской риторикой, их провести максимальное количество при минимальной численности, чтобы, грубо говоря, демократы не могли между собой договориться и вынуждены были сотрудничать с пророссийскими силами. Это главная задача. И вторая задача – это все-таки уйти из Донбасса под любым предлогом, с красивым лицом, поэтому эта риторика идет, что это внутреннее дело Украины, это для своего электората и для Запада. И заставит нас принять Донбасс, максимально прожав особый статус, прописанный в Минске, то есть независимость местных органов власти, право вето, защищенное финансирование из украинского бюджета, народная милиция, амнистия боевикам, независимые от Украины суды и прокуратура, то есть все вот эти вот вещи, чтобы этот очаг, через который смогут напрямую влиять на украинскую власть, и в любой момент это может стать новой горячей точкой. Плюс российское лобби, пятая колонна в Верховной Раде местных советов. То есть война продолжается, война не смягчается, Путин не стал добрее, не стал нас уважать.
Тобто ви гадаєте, більше буде ставка робитися на такі гібридні методи гібридної війни?
Безусловно, безусловно. Просто военные силы уже не хватает у России, чтобы полноценно бороться с Украиной. Нет тех сил. Ну, то есть они уже несколько раз пробовали, ничего не получилось. Без поддержки местного населения они оказались беспомощны. А эту поддержку ни в Запорожье, ни в Днепре, ни в Харькове, ни в Киеве они не получили. То есть будут постепенно раскачивать, будет мощная зрада, все одинаковые. Послемайданная власть не справилась. Ну, чтобы... Понятно, что патриотов они этим не убедят, но они... соберут хороший урожай з сомневающейся аудиторії.
А от, пане Сазонов, а ці гібридні методи не вдарять по самій Росії? Адже Захід проти Росії також веде протистояння, теж можна сказати, гібридними методами. Санкції, персональні, секторальні санкції, вони вже дають свій, принаймні, в грошах можна виміряти падіння рубля, там втрати ціни в акціях, плюс на міжнародній арені в сирійському конфлікті, довкола Ірану. В зв'язку з цим, якщо розглядати і ситуацію в Україні, от російський політолог Андрій Піонковський висловив думку, що Путін опинився в складній ситуації, йому доведеться робити якісь поступки в українському питанні. Все-таки цих поступок можна чекати?
Можна говорити?
Так, звичайно.
Так, я начал отвечать с самого начала, потому что я начал отвечать, а вы дальше что-то рассказывали. Санкции уже действуют на Россию, но не надо думать, что Запад в целом, как единое целое, пытается с Россией бороться. У всех свои интересы. Мы видим, что Германия участвует в строительстве Северного потока и не собирается от него отказываться, потому что это бизнес-интересы. Такие же интересы есть у Австрии, похожие интересы есть у Франции. То есть у всех свои какие-то игры, и вовсе не ставят ни то целью себе защитить именно Украину. Они хотят, чтобы прекратился конфликт в Европе. Как угодно, чтобы красиво он закончился, и можно было спокойно заниматься бизнесом, в том числе и с Россией. Если эту проблему удастся решить за счет Украины, за счет каких-то политических уступок Украины России, то они, в принципе, не возражают. Они работают на своего избирателя, а вовсе не на нашего. То есть рассчитывать на такую очень мощную борьбу Запада за Украину давно уже не стоит. Санкции работают пока, они действуют, и это, в принципе, хорошо. И против них направлена риторика Путина в данном случае. То, что мы не вмешиваемся в дела Украины, мы там не участвуем. И он может демонстративно забирать свои войска оттуда, оставляя боевиков на растерзание, чтобы сняли санкции. Но при сохранении своего общего влияния на украинскую политику, безусловно.
Тобто питання в тому, якщо навіть і зробить Путін поступки в питанні України, чи будуть вони в інтересах України, ці поступки?
Так, це ні в якому випадку, навіть я б не назвав уступками, це ігра. Він може демонстративно убрати, виражаючись шахматною термінологією, ферзя з центру поля, видвинув дві тури і двох слонів по флангам. Тобто нічого не міняється, Україна, якщо може захистити себе, существує. Якщо не може, ні політично, ні воєнно, любой пробой, Россия сразу вмешивается и сразу пытается нам диктовать свои условия. И по-другому не будет, даже когда уйдет Путин. То есть это, ну, коллективная российская ментальность. Нам надо исходить из этого, из-за того, что, ну, из того, что добрые слова в данном случае преследуют одну цель – усыпить внимание, обмануть и нанести удар с другой стороны.
Зрозуміло вашу думку. Пане Разумков, а як ви гадаєте, можливо, дійсно Путін просто такими словами присипляє увагу і переключиться в своїх діях більше от, дійсно на впливі на вибори, зокрема на парламентські вибори, для того, щоб провести таку прокремлівську колону в український парламент?
Я думаю, тут с коллегой соглашусь, я думаю, что это многогранная игра, вот то, что Путин называет многоходовочкой, здесь это, помимо всего, еще и, скажем так, многосерийка. Потому что от гибридной войны никто отказываться не будет. От горячей войны, которая, к сожалению, происходит сегодня на востоке нашего государства, я думаю, что Кремль тоже не готов уходить, потому что это может быть негативно воспринято внутри государства, а терять рейтинг и поддержку Путин очень не любит. Помимо всего, скажем так, это не ново. Кремль и так настаивает на выполнении Минска, но, правда, он настаивает на выполнении Минска абсолютно на своих условиях. Не так, как это записано, пошаговая инструкция, что, зачем должно происходить. А Кремль пытается перевернуть все с ног на голову и пойти в обратном порядке. Проведение сначала выборов, а проведение выборов в сегодняшних условиях, мы понимаем, что это не выборы, а назначение, это даже не прокремлевских, это фактически представители спецслужб Российской Федерации на должности народных депутатов Украины, которые будут, естественно, отстаивать неукраинские интересы в украинском парламенте. И да, задача максимум как была, так и остается для Кремля вернуть Донбасс в Украину, но абсолютно сохранить за собой рычаги влияния, притом рычаги влияния не только на эту территорию, да, на часть Луганской и Донецкой области, а и заложить механизмы, которыми можно будет полностью заблокировать дальнейшие евроинтеграционные процессы нашего государства. Поэтому это весь комплекс вопросов. И я не думаю, что по состоянию на сегодня Кремль отказался хотя бы от одного из этих направлений. Санкции действуют, и, скажем так, говорить о том, что они малоэффективны, будет тоже неправильно. Надеяться на то, что Европа своими там, армиями или своими силовыми ведомствами будет поддерживать украинскую армию, этого не произойдет. Этого не будет, и Соединенных Штатов, и армии Соединенных Штатов здесь не будет. По крайней мере, если мы говорим о том развитии событий, которые есть сегодня, и исключаем самый страшный сценарий, так называемой Третьей мировой войны. Но тем не менее, что могут, то они осуществляют. Естественно, каждое государство отстаивает в первую очередь свои интересы, интересы своих граждан, интересы своей экономики. И то, о чем говорил коллега, «Северный поток-2» тому подтверждение. Поэтому я думаю, что это все попытки сохранить, вернее, не сохранить, а поддержать имидж миротворца, который упорно на себя пытается надеть Владимир Путин, но у большей части мировых лидеров уже эта пелена с глаз упала давно.
Наведу ще думку, одну експертне міркування. Заяви Путіна щодо України навряд чи вплинуть на його політику. Таке переконання висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко.
Путін ніколи не заявляв, що Україна повинна згоджувати свої дії там чи з Російською Федерацією, чи з якимось іншими. Ну це між рядків, можливо, читалося, але прямих таких заяв потрібних не було. Але те, що є певні рухи, можливі до того, що можливо миротворча місія на Донбасі вона зможе розблокувати процес реалізації кримських домовленостей, і можливо є бажання все ж таки у Володимира Путіна бути певним миротворцем, зокрема в першу чергу через необхідність повернення доступу, скажімо так, бізнесу російському і олігархам до світового капіталу і до відповідно світових ринків. Це можливий такий варіант, можливий якісь посили, які ми можемо розглядати. Хоча знову ж таки, в принципі, диспозиція сторін якось не змінилася.
Це була думка експерта Ігоря Петренка. Пане Сазонов, от Ігор Петренко фактично процитував висловлювання Курта Волкера, що миротворча місія на Донбасі може розблокувати процес реалізації мінських домовленостей. Ще нещодавно Курт Волкер в інтерв'ю «Голосу Америки» сказав, що є сподівання на певний прогрес у переговорах по Донбасу. Невже Америка не бачить оцю многоходовочку Путіна?
Прекрасно видит Америка, я читал интервью Волкера «Голос Америки», замечательное интервью, действительно. Все вот это было озвучено больше года назад после визита Яценюка в США и массы неформальных встреч, что миротворцев вести можно, в принципе, в любую секунду. На это согласны Штаты, на это согласна Украина, на это согласны европейские государства. Но есть два момента. На это не согласна Россия, потому что она хочет видеть своих миротворцев. А что мы получим в результате, если у нас будут российские миротворцы или миротворцы из АДКБ? Это те же боевики, только в голубых касках. То есть этот вариант нас категорически не устраивает. И поэтому все упирается в то, что Россия не даст согласия на миротворческую миссию, во всяком случае сейчас не дает, в том формате, в котором это устраивает Украину. А Волкер, кроме этого, очень правильно сказал, что, в принципе, война в Донбассе закончится в любой день, как только Россия уберет оттуда свои войска. То есть, на самом деле, вся мирная риторика Путина напоминает финал сказки про Красную Шапочку. Он, как волк, забежал в домик, съел бабушку и переоделся в ее одежду, лег на ее кроватку и пытается изобразить, что он бабушка. На самом деле, мы задаем резонный вопрос: бабушка, почему у тебя такие большие зубы? То есть, почему украинские политзаключенные находятся в России? Почему нет обмена пленными? И Россия, естественно, блокирует обмен. Украина готова давно по формату всех на всех. Почему идет пропаганда? Почему не уходят российские войска? Почему вливаются сумасшедшие деньги в реализацию кремлевских проектов через там ряд телеканалов, через ряд политиков, через одну, все мы знаем, какую церковную организацию? То есть зубки остались. Мирная риторика переодетого в бабушку волка нічого не міняє, зуби остаються тими ж, і плани остаються тими ж.
Але звідки оптимізм у Курта Волкера, що ситуація може змінитися? Він казав, що до виборів, зрозуміло, Росія була зайнята якраз виборами, а от тепер є сподівання на прогрес.
Є оптимістичний сценарій, який зараз обговорюється в кулуарах, це те, що дійсно пройшли вибори, пройшла інаугурація Путіна. За лето они накажут невиновных и наградят непричастных, а осенью возможен сценарий выхода российских войск из Донбасса в обмен на ослабление санкций. Последние санкции США оказались достаточно болезненными. То есть такой сценарий есть, и, видимо, Волкер, который над ним много работал, настроен оптимистично, что его получится реализовать. То есть для Европы и для США вопрос горячего конфликта в Европе, то есть на востоке Украины, будет тем самым закрыт. Но для Украины война продолжится, просто, как говорил коллега, в гибридном формате. Россия будет бороться за контроль над Украиной уже другими методами. Как, в принципе, борется и сейчас.
Пане Разумков, а на вашу думку, наскільки реалістичний такий дійсно сценарій до осені чи восени, що на який, власне, сподівається Курт Волкер, і чи Україні дійсно цей сценарій зовсім не підходить?
Ну, на самом деле, прекращение боевых действий, это, конечно, будет плюсом, но война действительно не закончится. С другой стороны, я не очень верю в реалистичность этого сценария. Да, он действительно обсуждается. Мы, к сожалению, уже слышали от Курта Волкера заявление о том, что там достигнуты определенный прогресс в переговорах двойки Волкер-Сурков, и потом, к сожалению, на очередной встрече это все было обрушено. Ну, скажем так, Волкер привык к тому, что достигнутые договоренности должны выполняться. К сожалению, с Российской Федерацией, я еще раз повторюсь, на протяжении последних лет это не работает. И те обещания, которые мы можем получать как от руководства России, так и от переговорщиков, они не будут выполняться. Поэтому говорить о том, что в ближайшем будущем появятся миротворцы, я думаю, что этого не произойдет, к сожалению, большому сожалению. И я вижу развитие событий и возможность их появления только в том случае, если Россия потеряет право вето в Совете
Ради безопасности ООН.
Да.
это тогда даст возможность принять решение по миротворцам. Но, с другой стороны, это будет очень серьезной пощечиной Российской Федерации и непосредственно самому Путину. И мы не до конца понимаем, как он будет на это реагировать. Но это, скажем так, лишение права вето очень сильно подорвет влияние России на международном уровне, в первую очередь в Совете Безопасности ООН и в самой организации.
Угу. Дякую, пане Разумков. І все-таки, пане Сазонов, якщо припустити, що рішення про миротворців буде ухвалено, гаряча фаза війни на Донбасі припиниться, невже тоді Україна залишиться з Росією і з її гібридними методами війни сам на сам?
Украина, по большому счету, 90% нагрузки борьбы с Россией вытягивала, вытягивает и будет вытягивать сама. Как пан Разумков совершенно справедливо сказал, не будут чужие армии сражаться за нас. То есть они могут приезжать сюда для тренировки там, во время горячей фазы, проверить новое оружие на российской технике. Но умирать за Украину ни немец, ни поляк, ни француз, ни американец не придут. Это слишком дорого и слишком болезненно для их избирателя. Равно как участвовать в гибридной войне на стороне Украины, они не будут, только в той степени, в какой защищаются сами, либо опробуют новые методы. То есть, так или иначе, нам нужно расстаться с иллюзией, что кто-то будет бороться за нас на всех фронтах. Основную нагрузку вытащит Украина. Нам могут помочь материально, нам могут помочь технически немножко, но основная нагрузка на нас. Увы, мы никому не нужны, кроме нас.
Що ж, цим малооптимістичним висновком завершуємо цей фрагмент нашого ефіру. Дякуємо за участь у програмі. З нами на зв'язку був політолог Кирило Сазонов, директор української консалтингової групи Дмитро Разумков. Ми говорили про заяви Володимира Путіна, які нібито свідчать про пом'якшення риторики стосовно України, про те, що країни, які входили колись до складу Радянського Союзу, мають право проводити власну політику, намагалися з'ясувати, що стоїть за цими словами і чи слід очікувати після таких слів зміни дій реальної політики щодо тієї ж України. От висновки робіть самі, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, з цієї розмови, яка в нас відбулася. Це програма «Радіо Свобода». Лишайтеся з нами у студії ведучий Юрій Матвійчук.
Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода». З вами Юрій Матвійчук. Вітаю вас. І наступні півгодини пропонуємо поговорити про плани уряду щодо приватизації державних підприємств в Україні.
Вітчизняні олігархи, які звикли не купувати підприємства, фактично отримувати їх в дарунок, не будуть дуже активними учасниками цього процесу.
Які підприємства Кабмін збирається віддати в приватні руки? Хто зацікавлений ці підприємства придбати і що з цих операцій може отримати державна скарбниця? Запитаємо про це в гостей програми, яку можна дивитися на сайті radiosvoboda.org і слухати на цьому сайті, а також дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності на поточний рік. Голова фонду державного майна Віталій Трубаров повідомляв, що до переліку приватизації увійшли 26 підприємств. Це, зокрема, Центренерго, низка обласних енерго- і теплоелектроцентралей, об'єднана гірничо-хімічна компанія, вугільна компанія Краснолиманська, Азовмаш, Турбоатом, Сумихімпром, Одеський припортовий завод, Запорізький титаномагнієвий комбінат, Державна продовольча зернова корпорація. Очікується, що продаж цих об'єктів принесе державному бюджету 21 мільярд 300 мільйонів гривень. Про реалістичність таких очікувань поговоримо з гостями програми. З нами на зв'язку народний депутат, заступник голови спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації Павло Різаненко. Вітаємо вас, пане Різаненко.
Доброго ранку, вітаю.
Хотілося почути вашу оцінку, наскільки реалістичним, на вашу думку, є план продати ці 26 підприємств та ще й отримати за них 21 з лишнім мільярда гривень?
Ну, я нагадаю, що кожного року перед Фондом держмайна ставиться завдання продати державне майно, і кожного року в державному бюджеті передбачена цифра від 17-20 мільярдів гривень, але з найбільша сума, яка була отримана від приватизації, це ще, можна сказати, вже в далекому 13-му році, це було десь біля порядку 1,5 мільярда гривень, це була найбільша сума. Кожного року цей план не виконувався, звичайно, є об'єктивні на то причини, 14-й, 15-й рік, 16-й, коли попит, можна сказати, в країні, яка воює, ну, можна сказати, що не самий найкращий момент для продажу, і ризики досить високі. З цих 26 об'єктам дійсно цифра, яка названа в 26 мільярдів гривень, вона може відповідати їх теоретичній вартості реальній, може навіть бути і більшою. Але я б сказав, що це буде успіхом, якщо фонду держмайна в цьому році вдасться продати хоча б половину або хоча б з десяток підприємств в зазначеному переліку. Причини на то є наступні. Не всі ці підприємства перебувають в гарній, скажімо так, формі. В цьому переліку є підприємства, які знаходяться, наприклад, в стані банкрутства. Те ж саме суми Хімпром, або підприємства з великими боргами. І було декілька спроб їх продати, але не вдало. Той же самий Одеський припортовий завод. Або в цьому цей перелік попало товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький титаномагнієвий комбінат, у якому у держави 51%. Саме цікаво, що всі ці три підприємства, це я просто для прикладу навіть, їх об'єднує одне – це інтереси пана Фірташа. В ОПЗ є борг 250 мільйонів доларів перед паном Фірташем. Сума Хімпром в стані банкрутства з основною масою, кредитною масою теж пана Фірташа, і ЗТНК – частка Фірташа теж 49% в цьому підприємстві. Борги – це одне, по тому ж ЗТМК учасник, хто має переважне право купити підприємство, це не акціонерне товариство, тому я не знаю, як можна влаштувати, наприклад, конкурентні торги по ТОВ ЗТМК. Воно може бути, державна частка може бути викуплена тільки іншим учасникам.
Ви маєте на увазі титаномагнієвий Запорізький, так?
Так, саме про нього йде мова. І плюс там кримінальні справи, підозри директору ставили на купана Фірташа в цьому підприємстві. Там виведені кошти на 500 мільйонів гривень. Підозра, не тільки там кримінальна частина, а є й позов спеціалізованої антикорупційної прокуратури до структур пана Фірташа про розірвання угоди щодо утворення ТОВ ЗТМК та повернення всього цілісного майнового комплексу до державної власності. Я наводжу цей приклад, одну конкретну ситуацію, щоб продемонструвати, що по багатьом із підприємств в даному переліку є проблеми.
Так, а скажіть, будь ласка, ці проблеми з одного боку свідчать про те, що потрібен ефективний власник, так? З іншого боку, вони і знижують вартість активів, які виставлятимуться на продаж, але в той же час і вносять проблеми в продаж, тому що ніхто не хоче купувати підприємство з боргами. Чи тут якраз заховані інтереси когось конкретного, як ви сказали, пана Фірташа назвали, хто зможе викупити ці акції?
Потрібно розуміти, що в тих умовах, які склались у нас, по суті, скажімо так, значний вплив олігархів, він нікуди не подівся, він залишається. Це об'єктивна реальність. Зараз я не кажу, добре чи погано, з моєї точки зору це погано, але і справитися з цим державі слабкими інститутами дуже важко. То по багатьом з цих підприємств були інтереси тих чи інших великих промислових груп. Хтось вганяв їх в банкротство, десь просто був їх менеджмент. Тому я ж кажу, з кожним активом потрібно окремо розбиратись. Теж Центренерго, я хотів сказати, що не все погано. По деяким підприємствам ситуація нормальна і позитивна. Теж Центренерго в гарному стані, і я думаю, що на нього буде великий попит, буде багато гравців, в тому числі, сподіваюся, і іноземних гравців, які будуть зацікавлені в цьому активі. Та ж об'єднана гірничо-хімічна компанія, це 5% видобутку сировини для діоксиду титану імені Туротілу. Компанія без боргів, не обтяжена, вона, скажімо так, на базі старих активів, але в новоствореній діл особі з 14-15 років, тому тут теж не повинно бути проблем, і я сподіваюся на успішну історію приватизації. Той же Турбоатом, теж позитивний приклад. Тому я тут потрібно розділяти цей список і дивитись на кожне конкретне підприємство.
Хотілося б ще... Да, шість обленерго. Хмельник, Тернопіль, Миколаїв, Харків, Запоріжжя, Черкаси, обленерго. Ми знаємо, що ринок обленерго також поділений між кількома олігархами. Чи може це свідчити, що вони теж проявлять інтерес для того, щоб збільшити свою частку на цьому ринку? І хто?
З обленерго історія полягає в тому, що раніше фонд, і є така течія, скажімо так, певна, яка пов'язувала успіх приватизації обленерго з запровадженням РАП-тарифів, так званих, для цього бізнесу. І там є нюанси. РАП-тарифи – це гарна практика, але тільки в наших умовах на нову базу активів. Тобто, якщо власник обленерго проінвестував, створив нові активи, і дохідність на них повинна бути в тарифі 10-12%, ну, умовно, я кажу, то це нормально. А якщо якийсь олігарх купив обленерго в 90-ті роки за 2-3 мільйони доларів, а сьогодні цю базу активів переоцінив сотні мільйонів і хоче отримувати 10-20% на ту базу активів, за яку він сплатив 2-3 мільйони доларів, ну, ніякої логіки тут в цьому немає. Тому тут ще прийдеться і НКРЕКП комісії, регулятори розбиратись, і державі, і фонду, і Кабміну, і фонду Держмайна. Але теж кожна окрема обленерго в різному стані. Запоріжжя обленерго в жахливому стані. Там значна сума боргів, там працівники не отримують зарплату, там на нульовому розподілі тарифу сидиться обленерго. Інші не в такому поганому стані, але я ж кажу, тут потребується професійний підхід. Зазначу, що по кожному із цих підприємств, це об'єкти великої приватизації, згідно нового закону про приватизацію, фонд держмайна повинен на конкурсних засадах залучити радника з продажу. Ну і мова йде про серйозні компанії, там і великі міжнародні інвестиційні банки або компанії великої четвірки. Є вже така практика, після 2014 року запроваджена, де ми, сподіваюся, побачимо об'єктивну оцінку, да, професійну, об'єктивну, компаніями, які відповідають як своєю репутацією, так і професійною страховкою, на відміну від приватизації 90-х, 2000-х, коли залучались радники, наприклад, для приватизації Укрпрому, де кожне підприємство могло коштувати півмільярда або мільярд доларів, а їх було там 10. Залучались оцінщики, яким платилось там 5-10 тисяч доларів. І це все компанії, які не мали ніякої репутації, ні за що не відповідали, не несли відповідальність. Ну і відповідну оцінку вони зробили, занизили вартість активу в 5-8 разів.
Ну, новий закон передбачає зміну умов приватизації, а чи будуть це всі ці приватизаційні процеси відкритими, прозорими, публічними і для преси, і для громадськості зацікавленої? Чи все-таки те, що прописано в законі, не обов'язково стане реальністю на практиці?
Ну, я нагадаю, що раніше у нас процеси приватизації регулювало, здається, 7 окремих спеціальних законів, то тепер всі вони замінені одним.
і процедура саме спрощена. Вона поділені підприємства на об'єкти великої і малої приватизації. Об'єкти малої приватизації – це ті, у яких доходи менше 200 мільйонів, активи, доходи. І вони продаються виключно через торги, аукціони, через Прозоро. А про об'єкти великої приватизації, саме про них ми сьогодні говоримо, так, вони відбуваються також через конкурентні торги, але конкурси, але з залученням радників. Саме головне в приватизації – це в дійсності прозорість і змагальність. Тобто, щоб як можна більша кількість учасників була допущена до приватизації, і між ними був елемент змагальності, тобто вони конкурували. Всі наші негативні історії минулого з приватизації були пов'язані з тим, що умовами приватизації конкретного об'єкту створювали штучні перешкоди, і завідомо було відомо, хто буде переможцем, під кого робилася ця приватизація. Тобто в умовах, наприклад, затверджувалось, що покупець повинен мати, наприклад, 7 років досвіду постачання там якоїсь сировини на це підприємство. І це все таким чином виписувалося, що це майже звучало так, що прізвище покупця починається на одну букву і закінчується на іншу. Ну, я утрирую.
Ну, так.
Дане законодавство нове, воно не передбачає створення штучних нових. Старе законодавство дозволяло фонду, Кабміну встановлювати спецумови. Новий закон не дозволяє цього робити.
Але все одно, чи буде, скажімо, більш конкурентоспроможним покупцем того ж, наприклад, там Хмельницького обленерго, людина, яка вже володіє кількома обленергами в Україні? От це буде його конкурентною перевагою? Ми знаємо кількох так людей, хто в нас володіє обленерго?
Преференції або спеціальних умов для одного або інших із учасників. В минулому, згідно старого законодавства, і закон, і підзаконні акти дозволяли спеціальні умови. Даним законом неможливо виставляти спеціальні умови під конкретного покупця.
Зрозуміло, дякую.
Я скажімо, говорив про позитиви нового закону, але я свідомий того, нашій історії, що учасники значні великі бізнес український, яких називають олігархами, промисловими групами, вони закон змінився, але їхні підходи і бажання не змінились. Їхні бажання завжди були одні й ті самі: дешево, поза без конкуренції прибрати ті чи інший актив, поділити активи між собою. Тому я думаю, що ні в якому разі не виключаю, що будуть з їхнього боку спроби домовлятися між собою, щоб хтось приймав участь по одному активу, а хтось не приймав по іншому. Я не виключаю цього. Але завдання фонду держмайна – залучити як можна більшу кількість учасників, і в тому числі міжнародних учасників, які в таких речах не приймають участь, бо знають на власному досвіді, що за це завжди є відповідальність, невідворотна.
Дякую, пане Різаненко. Попрошу залишатися на зв'язку. До нашої розмови долучився також директор Інституту економічної безпеки і колишній голова фонду держмайна Олександр Рябченко. Вітаємо вас, пане Рябченко, в нашому ефірі.
Моє вітання.
Ми намагаємося з'ясувати, чи вдасться уряду успішно приватизувати ті 26 великих підприємств. Власне, цей перелік об'єктів великої приватизації було затверджено напередодні Кабміном. Ваша думка яка? Нові умови от приватизації дозволять дійсно вигідно, конкурентно, з високою вартістю продати той самий одеський припортовий? Яка це вже буде спроба?
Я радий, що принаймні уряд публічно висловлює свою підтримку взагалі приватизації, бо приватизація – це такий процес, який дуже складно вести і дуже легко зривати, і фактично будь-який конкурс можна зірвати. От ми з вами і з паном Різаненком, наприклад, у трьох, розуміючи, в цьому процесі домовилися і зірвали будь-який конкурс. Це не є складно. Це є достатньо проста операція, і через це приватизація потребує підтримки. Тому те, що уряд публічно і прем'єр каже, що вона буде, то це вже надія, що щось буде реально відбуватися і буде продаватися. І, безумовно, всі ці об'єкти, які заплановані, в поточному році продані не будуть. Але якщо навіть частина цих об'єктів буде в поточному році
продана через приватизацію, то це вже дуже добре. Бо приватизація не може бути така, що от сьогодні її немає, а завтра раптом бах, і вона пішла велика і принесла там 17 чи 22 мільярди.
А що йому заважає? Рішення Кабміну є, є новий закон про приватизацію. Недостатньо, що умовці?
Приватизація – це є процес, коли інвестору треба демонструвати, що це серйозні наміри уряду. Що це дійсно, що вона має відбуватися. Тобто приватизація має піти, має бути проданий от перший об'єкт, наприклад, Одеський припортовий завод. Він вже набагато більш близький до самого продажу. То от цей продаж, це і буде сигнал. Бо перед ним багато продажів не відбулося. Почали там з 500 мільйонів доларів, тепер воно впало, там стало щось менше, 200, зараз ще впало. То треба, щоб воно успішно продалося. Оце буде сигнал, дійсно, що це є серйозна справа, і Україна стоїть на тому, що приватизація відбудеться в Україні. І Україна чекає інвесторів, вона хоче бачити іноземного інвестора, і саме от тут це буде дуже добре, якщо тут все відбудеться так, от як люди очікують, прозоро, конкурентно і достатньо дорого.
Але очікують іноземного інвестора, чи не станеться це так, що українські олігархи ще більше монополізують своє становище, зокрема на тому ж ринку обленерго?
Ну, тут на обленерго ринку це залежить від того, як уряд захоче. Кваліфікаційні вимоги зняті, через це воно відкрито для усіх. Я скажу вам, що з власного от історичного досвіду, те, що було в 90-х роках, у нас завжди є в Україні хитання, як маятник, вони в одну сторону хитаються, в іншу. Спочатку казали, що треба всіх допустити до конкурсів, і почали допускати всіх. Потім почали говорити, що це таке, хтось там збирає металолом, здає, а потім він стає господарем обленерго, не розуміючи, що це. Ця система не вміючи керувати, і ми всі можемо залишитися під ризиком того, що він рубильник відключить з якихось своїх міркувань, бо він же не професіонал. І прийшли на те, що давайте ввели поняття промислового інвестора, то, що пан Павло говорив. Коли визначили, що стратегічні об'єкти може купувати тільки той, хто займається таким бізнесом, або постачає на такий бізнес якісь комплектуючі, або споживає від такого бізнесу щось. Ну, принаймні, компанія, яка розуміється у тому бізнесі. Це десь наприкінці 90-х років приблизно така норма, чи на початку 2000-х, 2001-2002 з'явилася в українському законодавстві. Потім вона ще трансформувалась, існувала, що треба все ж таки, що от такі мають бути покупці. Зараз ці вимоги знялися, і це безумовно відкриває можливість конкуренції на більшої кількості учасників. Це добре.
Тому що були звинувачення, що ці приватизаційні умови виписуються під конкретного учасника конкурсу, так? Тобто в цьому теж є логіка.
Це фактично неможливо. Ну, це є, розумієте, це є така риторика. З мого досвіду я вам скажу, що під конкретного учасника виписуються неможливо через те, що вони між собою всі посваряться.
Ну, зрозуміло.
І той, який не дадуть можливість...
Але ж ви сказали, що, наприклад...
Через суд напише і суд...
Дві-три людини можуть домовитись і принаймні зірвати конкурс. І ви сказали, що...
Зірвати набагато простіше, ніж провести. Але остаточно від кваліфікаційних вимог Україна ж не позбулася. Наприклад, навіть в Прозоро існує можливість фіксації вимог тендерів. Таке, воно існує, воно все існує. Але я вважаю, що, безумовно, це треба прибирати зовсім, бо це головна проблема українських.
Зовсім прибирати приватизації. Зовсім прибирати що? Прибирати умови?
Оці кваліфікаційні вимоги до учасників.
Угу. Ти маєш обов'язково оце знати, чи ти маєш обов'язково це робити, чи в тебе обсяг виробництва має бути такий.
А які вимоги мають залишатися до тих, хто хоче придбати? Наприклад, чи не придбають тоді представники країни-агресора українські підприємства
стратегічні? Ні, воно заборонено законом, що представники країни-агресора не можуть бути. Охоронні компанії в нас заборонені до участі в приватизації вже багато років. Мені здається, що вже років 15, мабуть, як існує заборона офшорні компанії. Компанії з походженням з країн чорного списку ФАТ теж не допускаються до участі в конкурсах. Тут нема загрози. Я переконаний, що воно ця частина буде працювати.
Тобто частину умов все-таки...
Що в нас після того, як купив інвестор об'єкт, виконав всі інвестиційні зобов'язання, він сам може продати кому завгодно той об'єкт, який він купив. І держава вже не в змозі виставляти йому обмеження, принаймні наш закон цього не дає, що от тому продавай, тому не продавай. І він все одно може продати фірми країни-агресора, розумієте?
Ну, зрозуміло, звичайно.
Це можливість не перекрити в кінцевому вигляді. Вона існує, але на етапі приватизації вона перекрита, і це абсолютно правильно, бо це було б для України, що це таке, ми продаємо росіянам, тут війна йде, це неможливо.
Зрозуміло. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був Олександр Рябченко, директор Інституту економічної безпеки. Ми говоримо про плани уряду щодо великої приватизації. От напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував Фонд державного майна за неефективне керівництво державними компаніями.
Фонд, поки готує до приватизації підприємства, він же ними управляє. І в мене питання ефективності цього управління. ОПЗ довели до ручки управлінці. Сьогодні найняли радників, щоб допомогти вийти підприємству з світовим ім'ям, щоб вийти підприємству з того важкого стану, коли його завів менеджмент разом з фондом і минулим керівництвом. Так вони навіть не співпрацюють, вони навіть на запитання не відповідають. Я наголошую на тому, що якщо державні компанії, які призначає фонд, будуть так себе вести, закрита, непублічна і корупційна, викину їх всіх з кабінетів. Змінюйте керівників. Довели до ручки. Сумихімпром, довели до ручки. АПЗ. Титано-магнієвий комбінат. Я не розумію, а хто за це буде нести персональну відповідальність?
Ну от не розуміє прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Пане Різаненко, я звертаюся до народного депутата Павла Різаненка, а хтось понесе дійсно персональну відповідальність за ті борги, за ті банкрутства, з яких, про які ви теж говорили?
Цікаво, що пан Гройсман повністю повторив те, що я сказав саме про ОПЗ, Сумихімпром і титано-магнієвий комбінат. Ну, я ще раз повторю, що по цим підприємствам чітко прослідковується вплив пана Фірташа, тобто вони були в зоні його інтересів при уряді Януковича і, по суті, були обіцяні йому, і поступово він їх вводив в стан банкрутства, створював борги штучні.
Так, а відповідальність за це хтось понесе?
Відповідальність за це можна говорити по конкретним об'єктам. По титано-магнієвому комбінату САП в 2016 році восени вручила підозру пану Сіваку, це директор ТОВ титано-магнієвий комбінат, до того він був директором ДП ЗТМК, а до того він був комерційним директором, здається, Кримського содового заводу, яким володів Фірташ. Тобто, і справа передана до суду, також само подано позов з САП до компанії Telexis Trading, це той учасник в інтересах Фірташа, який володіє 49%, про розірвання угоди про утворення ТОВ ЗТМК. Нагадаю, що в 2013 році саме було утворено ТОВ ЗТМК шляхом внесення державою до статутного капіталу цілісного майнового комплексу, а паном Фірташем начебто 110 мільйонів доларів інвестицій на розвиток титанового виробництва, я коректно сказав, начебто, бо по суті пан Фірташ ніяких грошей власних не вносив. Що сталося? Його надрабанк отримав рефінансування з НБУ в 2013 році. Ці гроші надрабанк надав кредит, по суті вони були передані офшорним структурам, або скажімо, структурам нерезидентам у вигляді кредитів. І ці нерезиденти надали кредит Telexis Trading, який вніс їх до статутного капіталу ТОВ ЗТМК. Втом же ТМК новостворена поклала депозит в той же самой Надрабанк, так скажем так. Кольцовка була завершена, певна схема. Пан Сивак що зробив? Замість того, щоб спрямувати ці 110 мільйонів на інвестиції, які вимагались угодою про утворення ТОВ ЗТМК, також само вивів ці гроші на компанії нерезиденти, які були ліквідовані. Це суть підозри, яка була йому вручена. От цікаво, багато речей пов'язані. Попередній спікер сказав, що, ну, якось так, трошки мені здалось, можливо, я помиляюсь, що та неможливо було створити умови під когось. Нагадаю, коли утворювалась ТОВ ЗТМК в 2012-2013 році державою і паном Фіркашем, то в конкурсних умовах було записано, що учасник, інвестор, повинен забезпечити договір на поставку ільменіта, це основна сторона виробництва титану, на рік в певних об'ємах. Так от, єдиним джерелом ільменіту для ЗТМК є Вільногірський ГМК, гірничо-металургійний комбінат, який на той момент перебував цілісний майновий комплекс у оренді у пана Фіртеша. Тобто в умовах було написано, що потрібен договір з структурою пана Фіртеша. Як ви думаєте, хтось інший міг прийняти?
Зрозуміло. Пане Різаненко, а все-таки в цьому році вдасться реалізувати такі чи подібні схеми? Тому що Фіртешу чи іншим олігархам, зацікавленим в контролі над тими чи іншими підприємствами, або зірвати конкурси з їх продажу, або придбати у свою власність?
Дивіться, той факт, що приватизація стоїть там з 2014 року, серед іншого, дякуючи тому, що, я б сказав так, олігархи в своєму менталітетах і підходах не змінились. Їхні бажання не змінились. Отримати контрольовано, неконкурентно певні активи, це бажання у них як було, так і залишилось. Але умови в країні і ситуація змінилась. Хто б там що не казав. Можливо, не ідеально, але умови змінились. І передати просто неконкурентно, безоплатно або за копійки, як це було раніше, ніхто не наважиться цього зробити. Ми все-таки в інших умовах, як країна, яка пережила і Майдан, і війну з Російською Федерацією, і країна заплатила велику ціну за те, щоб змінились правила в країні. Саме тому, це моя думка, приватизація і стояла, бо вони шукали шлях, як же ж, так, по-старому зробити і по-старим правилам це приватизувати.
А в цьому році зрушиться?
Я сподіваюся, що це зрушиться. І серед іншого, те, що пан Гройсман сказав, що він незадоволений роботою фонду, я б звернув увагу на певні приватизаційні події, які мали місце минулого року у серпні місяці. Як ви пам'ятаєте, фонд Держмайна продав блокуючі пакети «Західенерго», «Дніпроенерго» і декілька блок-пакетів «Обленерго». Але в кожному з цих, це були блокуючі пакети, але в кожному з цих підприємств був мажоритарний акціонер. Тобто власник або 50+, або навіть там майже
50%.
В даному випадку там по «Західенерго» і «Дніпроенерго» це був пан Ахметов. Пан Гройсман ще в минулому році поставив фонду Держмайна розблокувати приватизацію, тобто запустити процес. Причому була поставлена завдання зробити це показово, красиво, конкурентно, змагально.
Пане Різаненко, вичерпується наш час, буквально 10 секунд.
Але з того, що були поставлені на продаж саме ці об'єкти, то ніякої конкуренції не було, ніхто не хотів там бути міноритарним акціонером в компаніях, де сидять олігархи. Тільки по «Західенерго» і по «Дніпроблоенерго» була конкуренція між Фіртешем, між Ахметовим і структурами.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Різаненко. Ми обов'язково продовжимо нашу розмову в інших програмах. На жаль, час ефірний вичерпано.